hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Komið sæl og velkomin í útvarpsþáttinn fótbolti.net föstudaginn 27. júní. Smá sumarútgáfa hjá okkur frumfluttir í hlaðvarpi þessa vikuna. Elva Geir og Tómas Þór. Fáum til okkur á eftir Óskar Borgþórsson. Þann glaðasta í deildinni. Leikmann Víkings búin að vera gjörsumlega stórkostlegur á þessu tímabili. Ætlum að ræða HM. Ætlum að fara séðan 10 ár aftur í tímann og rifja það þegar að Ísland vann England í hreiðrinu í Nýs, þar voru við og þar var rosalega gaman. Við ætlum að byrja á bestu deildinni, við ætlum að skoða hérna lið tímabilsin til þessa, þar sem eru, já, öll liðin eru búin að mæta hvort öðru, það eru 11 umferðra baki sirka, 12. umferðin byrjaði í gær með leik Breiðabliks og Víkings, þar sem að Víkingar vinna 4-1 sigur, 1-0 yfir í hálfleik, síðan komast þeir í 4-0 í seinni hálfleik áður en að hinn stórefnilegi Arnar Bjarki Gunnleifsson sem á leiðinni til Bröndby skorar annar leikinn í röð, mjög svo spennandi leikmaður sem að skjótast þarna fram á sjónarsviðið. Tom, þú fórst að í Kópavoginn og sást þína menn og þeir sem sá ekki leikinn Þeir sáu viðtölin og fyrirsagnirnar. Víkingar voru hundsvektir með frammistöðu sína í fyrirháleiki í svona leik í gær.
Já, algjörlega. Og hérna, þetta voru ekkit einhverjir stælar langt í frá. Þeir munið eftir kannski hér á svona árum áður þegar Arna Gunnlaugs var alltaf svaka glaður eftir tapleikina og brjálar eftir sigurleikina.
Aha.
Sem alltaf stundum taktík og stundum rétt. En þeir höfðu fulla ástæðu til þess að vera ósáttu við sjálfan sig eftir þennan leik, þrátt fyrir að úrslitin hafi náttúrulega endanum verið nokkuð sterk og við talan ekki á þessum útvelli, þrátt fyrir að þetta blikalið sérum kannski annað skrýmsli en hérna Víkingur hefur glímt við svona undanfarin 6-7 ár en kannski meira það eftir augnablik. Víkingarnir byrjuðu mjög öflugir, byrjuðu mjög sterkt, voru frábæri svona fyrstu 10 mínútur svona kaffari blikuna skoruðu afskaplega fallegt mark Aron Elís Þrándarson við sem öðrum byrjunarliðsleik með stóðsendingu nr. 2 voru komið mark og tvær stóðsendingar í tveimur leikjum ég held að sé þá sko fjögur mörk og stóðsendingar á hvað kannski tveimur klukkustundum eða svo því hann alltaf búin að tekin út af báða leikjum hann að góð innkoma í honum
og bara frábær hversu upplugur hann er eftir þessi erfiðu meiðsli
absolutt og bara hérna og bara hungrið í honum hvernig hann fagnaði líka markinu í gær en eftir það þá kom einhver svona brjáluð værukjærð í Víkingsliðið gefum líka blikunum það þeir náttúrulega settu upp í mjög varnarsinnað system og ætluðu að nýta svona ungdómin hraðan og leiknina fram á við og gerðu það bara mörguleiti mjög vel Arnar Gauti var öflugurinn á miðunni en það verður samt sko ég ætla að gefa þeim fullt kredit þráttur að hafa verið mjög seikið til baka og Víkingar hefðu geta bætt við marki sem sýndi líka fram á hversu svona ég bara slakir þeir voru og bara svona mikil eitthvað deyfði yfir þeim að þá voru þeir bara sérstaklega með yfir sinn standart, minna þú ert búin að hækka rána upp í hæstu hæðir, þá verður þeir náttúrulega erfitt að lifa undir þessu og þeir voru bara mjög lélir, bara virkilega lélir. Daniel Hafsteinsson var gríðalega ólíkur sjálfur sér, ég held að hann hafi haldið að hann geti bara gert þetta í öðrum gír og svo var nú aldeilis ekki, misti boltan trekk í trekk, rann okkur sinnum á raskatið, Óskar Bogga sem hann koma til okkur hérna eftir, ótrúlega ólíkur sjálfur sér, Valdimar Þór Ingimundarson gat ekkert í fyrirháleik og bara svona margir slakir í fyrirháleiknum þó að vil ég taka það fram að svona þessi grunn gildi að koma sér aftur fyrir framan boltan og verja marki sitt, það verið lagi þú veist, þú náttúrulega fer ekkert inn í 1-0 inn í háleika móti, jafn fínu liði og blikarnir eru á þess að vera þá hlut í lagi Ekroðinn og Gilli bara nokkuð flottir og svona eiginlega maður leiksins í fyrirháleik, sérstaklega Aron Snær Friðriksson sem var algjörlega frábær
Já, geggju varsla frá Kitta Jóns
Já, og líka bara kom tvisar langt út úr markinu þegar Arnar Bjarki var að sleppa í gegn og svona Þeir voru, og framan af fyrirháleik líka, fram að öðru markinu sem Aron Elís, téður, skorar, ennþá ekki tekur neinn í gangi, en þá kannski kemur þetta sem að Víkingar hafa búið til, að það er svona þessi ára ósýranleikans, ef það er orð, að svona blara svolítið springur hjá blíkunum og þeir höfðu trú í 1-0 og þeir getur hún náði í jatebli, en leið og boltin fyrir netið að þá svolítið gefast blikarnir upp og þetta er ekki ég eitthvað að lasta þá, menn að þú veist framarlandi gerir þetta og fleiri lið hafa gert þetta þeir eru búin að leggja ógæslega mikið í leikinn búin að fá sín tækifæri, sínir opnanir en einhvern veginn eftir samt 2-0 undir og þú horfir á liðið sem eru á móti og þú veist að þetta svona skilur og þá eftir, og líka eftir það þá tóku víkingarnir svolítið við sér góðar skiptingar Tari kemur svakalega sterkurinn alveg rosalega hann með svona heldur 3 interceptions í röð og þriðji interception hans úr slakri sendingu úr vörninni býr til þetta víti sem Elías Már fiskar og þetta eru 2 mörk á 5 minna kafla og dagskrá lok sko.
Á.
Þannig að þetta var eins og segið, þetta var engin stælar þeir voru bara virkilega slakir í svona 50 mínútur í þessum leikvíkingarnir.
Mm-hmm. Þannig að vantaði náttúrulega Ívar Örn hjá Blikum, Höskuldur, Kristofur Ingi, Davíð Ingvason er að koma tilbaka eftir meiðsli, voru á bekknum mm-hmm. og svona.
Mm-hmm.
Og þannig að svona þessi, þeir verða vantaðlega bara megnaði þessum mönnum, komið í byrjunarliðið á sunnudaginn, þegar liðið mætast í undanúrslitum í bikarnum klukkan 2. Það var maður sem spurði mig í gær, Víkingur bara hvort heldur að Blikar er meiri möguleika í kvöld á móti Víkingi eða á sunnudaginn í bikarnum. Og ég sagði sunnudaginn.
Já, ég meina bikarinn hefur alltaf sitt líf og þeir munu væntanlega, þeir voru væntanlega að svona reyna að tjakka einmitt högga og ég meina að Kristófinu kom nú ekki nú í gær, þannig að ég veit ekki alveg hvernig standið á honum ég nú haldið að hann myndi svona aðeins að fá að hrista á sér skankana,
mm-hmm.
En höggi munu væntanlega að byrja eins og ég segi og svo er spurning um aðra og meina, fyrst, bikar er bara bikar og fyrst, ef þið ná upp hérna svona sama krafti og attitúti þarna inn á miðjunni sérstaklega þá eru þetta alltaf sens í þessu, meni ekki nokkur spurning en það verður samt að segjast að ef að víkingar gera breytingar á sínu liði þá verður víkingsliði áfram betra
mm-hmm.
þú veist, þá er myndi gera 5 breytingar þá er víkingsliði samt betur mannað heldur en blikalið, þannig er bara staða annum er betur en öllu þegar að gera breytingar en eins og segja, ég meina að þú veist, bikar er, hérna, getur búið til drauma og hérna, og brostna drauma, ég meina, það nú ekki langt síðan að lið sem átti nú að teljast tölvöld slagareldur og víkingur vann þá, sko, á ballinu sjálfu,
mm-hmm.
þegar við varum að tala um káa, fattir við, hann að auðvitað er það hægt.
Já, sangjart segir upp langbesta liðs Ísland, segir hérna Kári Snorrason í skýslu frá leiknum, hvernig þessi leiku farið, eða víkingar hefðu verið á sínu besta degi, það góð spurning. Valdi Helga Guðjónsson, mannleiksin, skora náttúrulega 2 frábær mörk og stór skemmtilega fyrramarkið, alvöru afgreiðslega þarna.
Herru, þetta var svo miklu, miklu flottara en ég hélt hérna þegar maður sá þetta í sjónvarpinu.
Mm.
Þetta er algjör snillt. Sko að mörguleiti svolítið skrítin ákvörun hjá Aroni þessi sending með við opsjóna en hann ákvaða bara eins og þau segja oft í Bretlandi went for the spectacular og bauð Helga upp á þetta og bara touchið hjá Helga þetta er, þú veist, ég ætla bara að fá að nota orðið snillt, hann er á ferðinni, hann tekur hann á lofti, það er ekki verið að þrusudundra bara Nei. Setur hann innanfótar á lofti gjörsamlega í hliðanetti, þú var bara stórkostlega gert.
Heldur betur Víkingar með 9 stiga fórustu á KR á toppi deildarinnar. Ég var Orri, fekk 9 í skýslunni, dómari frá KR.
Já, hann var bara ummart ágætur. Svona, þeir eru mjög seinir til að spjalda, finnst mér, í þessari deild. En hann misti samt aldrei einhvern veginn tökin á þessu. Það var svona...
Hann og Vilja Alvar eru best dómar að landsins í dag.
Já, þú veist, maður samt alltaf getur alltaf fundið svona eitthvað, en ég held að svona bæðinni...
Er ekki
að
segja þeir séu fullkomni dómarar?
En... Nei, það er engin, það er mér nálægt því að vera fullkomin, sko. En þá voru svona, hann á mjög erfitt með Ívar að halda línu í svona, þegar að tala um svona eitthvað svona návíi, hann nær rosa mikið að æsa bekkina upp, því hann, það kemur svona kannski eitthvað návíi, það sem að dæmir ekkert og maður svona, ó, vel gert, bara þú veist, leifir svolítið að fljóta. Svo kannski 16 sekundur setna kemur eitthvað neðan annan ávi og þá er dæmt aukaspenna á annarkvort liðið. Og hann svona nær svolítið að tjekka upp, veist, Óli Skúla voru hann alveg brjálaðar í gær, en á endanum í svona leikjum snýstum um stóra ákvarðanar, hann þurfti að taka eina slíka og hún var rétt.
Arnar Þrandarsson í öðru seti yfir bestu leikmenn, víkingarnir á miklu flugi og við tölum náttúrulega nánar þá og eftir þegar við förum yfir lið tímabilsins hinga til og fáum náttúrulega Óskar til okkar en förum aðeins í bara blikana og þeirra stöðu, eru blikur á lofti hjá breiðabliki?
Í hvaða skilningi þá?
Já, bara er eitthvað slæmt í aðsí?
Það held ég ekki.
Nei?
Ég, hérna, nei. Ég held að séu klálega
Nú er ég bara að tala skilur og þú veist bara endur speklu það sem að Hilmar Jökull þegar mest áberandi stuðningsmaður er að segja bæði þessi pistillans á Facebook um daginn og svo núna sett hann á samfélagsmiðla bara hann vildi bara að sakna Dóra Átna.
Já, já, ég meina þú veist en má sá sem ekki þó að við byrjum mikla veringu fyrir Big Glaze sko að þá meðum kannski ekki herma alla stuðningsmenn breyflis upp á hann þó ég skilji hvað þetta fara. Ég var kannski svona meira hugsi yfir þú myndist nú eitthvað á það í spjalli okkar milli gerkvöldi með einhver umræðum, einhvern krísufund sem já. Ég sá síðan sko líka Óla bara hreinlega spurðan í viðtali á mbl.is eftir leik
í
gær.
Já, þetta var eitthvað sem var að ganga bara í Kópavoginum í gær, víst, einhverja sögursagnir það að stjórnum var mikið búið að funda og eitthvað, en sko, þú veist hvað krísufundur, þeir eru vantarlega ekkit alveg sáttir með gangmála og alltaf en þetta er ekkit hörmulegt það styttist í gluggan, það eru rosamarga sögur í gangi menna þetta getur verið bara stjórnin að spá hvaða vopn getur við gefið Óla Skúla það er ekkit endilega að vera bara eitthvað þjálfara tengt, þetta er bara hvað er hægt að gera til að bæta árangurinn sko
100% og ég nefnilega mér þetta skrítið ef að stjórn og meistarflokksráð væru ekki að funda þessa dagana því að það styttist í félagsskiptagluggan og Breiðablik stendur á mjög áhugaverðum stað akkurat núna fyrir sjálfa sig því að ef við hérna og þeirra veröld svolítið svona ræðst af því hvað gerist á sunnudaginn ef við spilum bara líkindareikningin við getum ekkit annað gert og hérna gefum víkingum annan sigur þráttur í mítunum að mæta samalið og sama stað og ég meina við vitum að KR er margfalt betri stjarnan þeir töpuðu samt í bikar fyrir þeim daginn eftir að mætum tvisvar en gefum okkur þær forsendur
víkingur er önnur skepna
rétt, þannig að gefum okkur þær forsendur bara að Breiðablik verði eigi þá bara eftir deildina, þeir eru með 19 stig og sem þýðir þá að þeir rekna leifar sér þá að rekna með að víkingur fara alla leið, mæta bjedilda leið byggar, sem að þýðir þá að fjórðarsætið kemur gefur mun gefa Evrópusæti þar stendur Breiðablik akkurat í dag 4 stigum fráfram sem að verðist nú ekki að vera eitthvað að slaka á klónni menn að búna að tapa bara fyrir víkingum daginn eftir góða sigurgöngu og þeir eru eftir að svara fyrir sig 3 stigum fyrir aftan þá vissulega geta hérna þeir komist ég man ekki hverja skæin á helgina getur skæin verið einu stigi fyrir aftan þá þannig að sko máli er að liðin fyrir aftan Breiðablik sko allavega er ég myndi halda að þeir þurfa að passa sig á skæðanum ég held að skæin ætti nú bara að verða betri ég myndi halda það og svo verðum við að muna að Valur á inni hérna þú veist Jónatan Inga menn hann er að komast í gang þegar hérna Keta Frey mann svo sem ekki alveg nákvæmlega hver staðan og honum er og svo er aldrei að vita nema besti leikmaður í sögu eftir deildar Patrik Pedersen að minnsta kosti besti erlendi leikmaðurinn komi aftur og Valur og Valur er að bæði nú þegar búið að tryggja sér atvinnumann í vörnina sko Blikarnir áttu og eiga fullt af peningum eftir Evrópu dóti sitt en Þetta snýst alltaf næsta, skilur, geturðu haldið þessu áfram. Ég meina, víkingur á glása peningum í dag en það var samt, þú veist, hérna hallarekstur á síðustu leiktíðu og það hallarekstur áfram að því að mennir náttúrulega svolítið alltaf að gambla á næstu Evrópu. Breiðablik þar svolítið að ákveða núna í þessum glugga. Ætlum við að fjárfesta til þess að tryggja þá þetta fjórða sæti eða þriðja sæti jafnvel, bara gera keyra virkilega Evrópu til að halda því fjárstreymi gangandi. Og ef þeir fjárfesta í einu tveimur leikmönnum, jafnvel einhverjum góðum sem kosti ykkur peninga, aukaði líkur á Evrópu og það mun skilur þannig borga sig. En að samanskapi hættan er ef þeir fjárfesta og missa kannski skæjan og val fyrir ofan sig, þetta er limbo og þess vegna myndi ég halda að stjórnin þannig væri að funda reglulega. Samanlega. Þetta er risa ákvarðanir sem þarf að taka.
Já, ég held að mér þetta er galið ef að sæti var eitthvað heitt hjá Ólaf Inga Skúla sinni í dag.
Nei, það meikar ekkit sens.
Það meikar engan sens.
Því að stjórnin verður líka, hérna, mér stjórnin meistir
að
fólk
sko, sko, það er alltaf gaggrina það ákvörðun að Halldór Oddnason hafi verið rekin og segja að það hafi verið mistök.
Já, já, já. Það er en það er bara í baksýnisspeglinum.
Það er í baksýnisspeglinum og nú er Óli Skúla komin inn og ég held að sé engin lausn hjá þeim eitthvað að vera að hugsa handstöðu og ég vera að trúi ekki að þetta sé að gera.
Nei,
ég held að þetta sé bara meira einhver orrómur sem hefur að búa til á einhvernum kaffistofum, sko.
Sko, auðvitað er þetta, ég skal bera fulla virðingu fyrir hérna stuðningsmönnum Blika sem finnst eflaust skrítið að sjá liðið sitt fara inn í þessa toppslagi svona svakalega varnarsinnaðir og spilandi á skyndisóknum. Af því að þetta er bara allt annað dæmi en hefur verið. Þú veist, trajektórían hefur verið, sko, Óskar Hrafn með Samba sem að gekk ekki bakkaði aðeins og svo var nú að segja við okkur í þeim viðtalinu fyrir mót með, þú veist, hérna og bakkaði svona aðeins var ósáttari en rústaði deildinni. Dóri bakkaði ennþá meira með og gera það svona pragmatískari svona eins og Arnar gerði vikingsliði, vann titil líka. En þetta ekki það sama. Þú veist, þetta miklu meira bara svona þegar við förum inn í stórleiki, þá bara setjum við alveg til baka og treystum á skyndisóknir. En það eru margar leiðir að sama markmiði. Sko, ef við tölum stjórn og meistarflokksráð og bara þá sem að stjórna þarna, sko, þá verður líka þess að hugsa út í hvað búið að gera fyrir liðið. Af því að við horfum bara blákalt á þetta, 24 mætir Dóri Átna í Víkina og stoppar Víkingsliðið þá, eða þá var Daniel Hafsteinsson svo sem líka búnaði að verða þá, þess sem hefði þá verið kallað besta liðið sögunar með að vinna 3-0 Víkina og tryggja sig Íslandsmeistara titilinn. Það er síðasta skiptið hérna, sem að svona Víkingur og Breiðablik keftu á þessum svakalega jafnbreytti grundvelli sem að þau voru í einhver 5 ára undan. Allt í lagi. Þá er ég meina bara því að blikarnir sungu hvað komist alltaf ekki í Evrópu og Víkingur vinnur deildina. Ef þú horfir á þróun og víkingsliðinu og hvað hefur verið keft inn þar og nú eru sko fjármál Víkings og Breiðabliks nokkuð svipuð á þessum tímapunkti að þeir náttúrulega fara undan skilur þarna í Evrópu, í fara alltaf í Evrópudeildina, nei í sambandsdeildina, að hvað í hverju búið að fjárfesta, þú veist, innan sem utan mallar, þú veist, í leikmenninni, þú veist, Skari Bokka skilur, Gylfi Sig, meina bara þessu Ármann sem er svo sem bara óvæntu leikmaður sem kemur inn, Elías Már Ómarsson á þessum síðustu tveimur árum og eflaust fleiri sem að hérna er ekki, var Danni Hafsteins nokkuð í 24? Nei, hann kom eftir það, þá var Gísli gott inn á. Þú veist, Danni Hafsteins, Óskar Borgþórs, Elías Már Ómarsson, skilur, þú veist, þetta eru leikmenn sem að, þetta eru allt byrjunarliðsmenn í þessu liði sem allir eru að krýna núna eftir sko ekki hálftmót besta lið allar tíma. En hvað er búið að gerast hinum einn? Þú veist, bara af hverju ættu er að vera eitthvað kasta Óla Skúla undir vagnin þegar hann er ekkert með sömu vopn og Sölvi gerir hottisinni með í dag. Þú veist, meðan þú veist, þetta er náttúrulega engan veginn, þú veist, Ívar Örn náttúrulega bara komin yfir 30 en frápa leikmaður á mörguleiti, en samt er þetta soldið það sama, sko. Meina, Höggi hefur ekkert, það verður bara að segja þessu er, hann hefur ekkert náð sér eftir þess og talandi aðra skritna ákvörun. Meina, það var ekki það, í baksýnispeglinum var þetta röng ákvörun að leiðunum ekki að fara til Brann. Hann var búinn að skila nægulega miklu til þess að fá þetta tækifæri. Það verður bara að segja þessu og hann hefur ekki verið sammaður síðan. Auðvitað meiðsli spyrir henni líka en hann hefur ekki verið sammaður. Þannig að það væri mjög þætti stjörnufurðulegt ef að stjörnun ætla ekki að fara að kasta Óla Skúla undir vagnir núna þegar hann er að gera hvað hann getur með þetta lið, með þessi meiðsli líka, með bara fullt af ungum guttum að nina sko.
Já, það er alveg bara mjög góður punktin. Þetta verður hrikalega athyglisverður leikur sem að verður á sunnudaginn.
Mjög, því þetta er stórskrítið, sko.
Það sem ég veist líka að þetta er svona áhugavert, það er ennþá svo langt í gluggan.
Ég veit að.
Þú veist, við erum að tala hann er opnum miðjan júlímánuð, en umræðan
Og við erum að tala hann sko 2017. júní og þetta er ekki fyrsta sinn.
Nei, ég veit að Blikar eru að líti kringu sig og þeir vilja að styrkja liðið, við erum að sjá Átna Vil, við erum að sjá hann á hverju meinasta káurleik í stúkunni.
Hann verðist ekkit áfjáður að fara í Breiðablik, sko.
Nei.
Og káur að fá fullt af peningu fyrir Amin, þannig að mögulega vera þeir fjársterkari. Já. Maður er heyrt sko að
Ég merði sérst ykkur að sögum það að Blikar sé ekkit áfjáður að fá Átna Vil.
Nú, svo, ok, alltaf
það. Meina, það er saga sem ég líka
er. Ef þau vanda eitthvað, þá er það strækir, því að maður er sem búin að skora nú á 3 mörki 2 leikjum, þar með tvö á móti besta liðinu, nei, 2 mörki 2 leikjum fyrir það er hérna, það er gutti sem er að fara.
Já.
Skilur, þannig að hérna og það
En erum talað með Kristofur Inga sem er búin að vera alveg hrikalega drjúgur.
Alveg frábær.
Já.
En það vantar samt fleiri eða þú ætlar að klára þetta mót, sko.
Já,
maður er Menn, ertu búin að heyra eitthvað það? Maður er einhvern veginn káringar, klálega í baratunum Jason. Þeir eru mögulega að fara í Átna, alltaf kannski að henda honum á kantinn.
Er ekki Jason bara pott þetta að fara í Víking? Einhvern veginn, mér fannst þeir var reyna að lesa í augnaráði hjá Sölva og allt það í viðtalinu eftir leikin í gær og bara það sem maður er búin að heyra. Mér finnst þið öll vötn vera að renna til þess að Jason daði sig á leiðin í Víking, sko.
Já, bara vertu velbúin.
Já, maður á, Sölvi viðurkenndi að hann væri á blaði, hann væri á borði hjá þeim og er ekki bara best að segja ekki meira það. Þú veist það hann og við erum að fá það allavega öllum áttum að hann bara færi snæðir Víkingi,
sko. Okay, okay.
Og þá kannski, spurning með Átna Vil, við erum að koma frétta.net í gær. Vúk á óskalista káringa.
Já, menn það væri, manni finnst það einhvern veginn svona fullkomið replacement fyrir Amin.
Já, Amin fer víst eftir leikinu mútið Þór,
okay.
Fyrir maður, þá heldur hann í Víking í Stavangri.
Sko, Amin er svona, hvað var að segja, hann er svona teknískari útgáfa af Vuk. Vuk er á hann svona svolítið beinskeittur, hann er svona orðin aðeins eldri, er hann búin að standa sig mjög vel, það er ennþá þessi svona ótrúlega, þessi ótrúlega ungdómur og þessi hraðir sem að fylgir að minn, en ég myndi halda að Vuk var alveg mjög spennt fyrir því að fá spreita sig aðeins undir Óskari, sko, að mjög þetta mjög eðlileg. Þú veist, alltaf öðruvísið hann ekki réttfættur Vuk, jú. Og hérna, svona eru öðruvísið vinstri kantmaður, en ég held að þetta væri mjög, mjög flott skipti, sko. Ekki það, þú veist, ég held að hann nýtur sín líka örgulega bara mjög vel í daldraumana og án að það Rúnari Kristinssyni mikið að þakka, sko.
Já, búin að vera alveg þrjusur flottur, sko, en ég get alveg trúið að því Óskar Atteli sig geta náð enn meiru út rúnum.
Já, og glemuðu ekki að hann er leiknismæður og því með Káir Hjarta.
Og náttúrulega, já, við erum með Hilmar Árna náttúrulega sem aðstofumann.
Einmitt, einmitt.
Og það er maður sem að veit allt hvað Vuk hefur upp á að bjóða, sko. Jói Bjarna, verður hann lánaður í klukkanum? Ég meina með alla þennan mannskap og sérstaklega var Víkingur að fara að bæta við hópinn.
Sko, hann er nefnilega ekki að fara, hérna, að margir búin að spyrja mig bara hvað djúvel náttúrulega að gera við Jasonda, þú veist hversu margar leik með þurfiði. Náttúrulega máli er að ef það má kalla einhverja stöðu veikustu stöðuna, þá er það náttúrulega hægri kantstaðan hjá Víkingi í sko fjórir, þá er ég meina öðruvísi þegar Aron Elís er komin inn eins og síðustu tveimur leikjum, að þá er það náttúrulega með Óskar og Valda á sikkurum kantinum og þá er það ekki kalla neitt veikleika, en í liðinu sem búið að vera að spila hinga til, að þá er náttúrulega Valdi í sinni stöðu í hálfsvæðinu undir, sem sagt, undir strækarnum, og þá hefur Bokkan verið vinstramegin og þó Ármann Ingi herramegin. Og Ármann Ingi var náttúrulega keftur sem prótisleikmaður þótt að hann hefur staðið sig mæta vel, en ef þú ætlar að fara í virkilega að keyra á allt saman og líka hugsa framtíðina, því að Óskar Borgþórsson verður ekki lengur í Víkingi heldur út þetta tímabil. Þú veist, þetta er líka spurning að fólk verður líka að muna að þeir sem eru að stýra Víkingi eru líka að hugsa 1-2 leiki fram í tíman. Jóhannes Kristinn Bjarnason var ekki keftur sem byrjunismæður fyrir þetta tímabil. Menn eru bara undirbúa það þegar menn vera seldir eða menn vera gamlir. Þú veist, það er alltaf hætt á einhver kaupi Karl Freyli Gunnarsson. Ég skil ekki einhver í veröldinni eitthvað norslið í hérna middle of the table er ekki búið að kaupa hann. Ég þakka Guði fyrir á hverju degi, en ég skil það ekki, sko. Því hann getur spila hægri bakur, hann getur spila miðju. Þannig að mjög bara mjög rökrétt að fjárfesta í Jasonundaða. Þannig ég myndi frekar halda að hérna, nei, Ellen er alltaf bara dóttirin Hope. Hvort að hann verið þá lánaður, ég veit það ekki. Ég sé ekki Jóa Bjarna verið lánaðan, en hvort að Ármann, nei, ég átta mikið alveg.
Nei, bara Ármann er bara að fá það stórt hlutverk, standa sig það vel og bara það upplutt vopn
á bekknum. Kannski verið bara Jói lánaður, kannski verið bara flott fyrir hann að fara til frændasins og spila bara hver einustu mínútu í FA eða eitthvað. Hann var þetta super innkom í gær og annars til að leggja upp sko, algjörlega sturla mark. Hann var hérna, átti mjög flott innkom, hann má ég það.
Já.
Með kassan út þessu pabbi bara alveg.
Alla leið og pabba sagði að lýsa.
Já, hann var mjög, ég horfði á mörkinn eins og alltaf þegar ég kom heim í gær. Og hann var svona róleitt yfir Guðjón sinni í gær með svona sinni inn á.
Já, það
og það er ekki alveg eins og Máni Pétursson þegar Róbert Frosti var að spila.
Við setjum saman úrvalslið tímabilsins hinga til eftir fyrstu 11 umferðinnar og þar í markinu Aron Snær Friðriksson sem er búin að koma ríkalega öflugur inn og varla stíga feilspor hjá Víkingum, kemur náttúrulega inn þegar að Víkingar lenda að fá þetta áfall, þessar áfallsfréttir af Ingverju og hans veikindum og hann er búin að standa sig frábærlega og eins og hann segir glæslega vöslur hjá hann í gær.
Ótrúlega flottur í gær, málið er að hérna, auðvitað er þetta skrítið með markur sem að þarf alla verja skot í hverjum leik, en að vera markur í Víkingi akkurat þessi dærin, þú veist, það getur breyst og við sjáum svo væntalega verður allt öðruvísið þegar þeir fara í Evrópu. Þetta er bara allt annað dæmi heldur en að vera Halldór Snörki Jörgsson, það sem er oftast nóg að gera, og eða Viktor í fram eða hvað sem er. Snýst þetta líka svolítið það að hinlegin hafa kannski ekkit, það er ekkit eitthvað brjálu samkeppni besta markurinn, það verður að segjast alveg eins og er. En Aron hefur bara ekki stigið feilspor. Hann er ekki búin að gera ein mistök, hann er öflugur í löppunum, hann er miklu öflugur í teiknum heldur en mér hefði dreymt því að ég sé alveg að það er verið að skrú allar hotspinnur mótir hennar, það eru bara skrúar fastinn á Marteinn og það er treyst á þessa takmörku sentimetra sem hann hefur upp á að bjóða. Hann er vel varinn þar af sterku og stóru víkingsliði en hann er kýla allt frá. Hann var frábær í gær, maður leiksins af mínum veiti. og hérna
en svo er hann að fara bara í risastóð verk, hann verður í markinu á móti gjör
já,
í Evrópu, það er alveg klart mál, annars væri búið að sitta og ummynda eitthvað í marki núna.
Ég held að ömmið starti á sunnudaginn, en það breytir því ekki að Aron verður alltaf velunaður með gjörleikjunum, sko. Það er 100%.
Og þá er hann að koma samt í allt öðruvísu verkefni, fróðu að sjá hann
þá. Þá nefnilega að fá að sjá svona vantalega hvernig hann fer að verja.
Já.
En þú veist, það verður líka bara að segja þessu er Halldór Snær, náttúrulega Arnar hefði verið örgulega mjög líklegur í þetta þannig skilur við þetta talandi um öðruvísi verkefni að verja marg káur heldur en annara liða sko. Viktor er bara, ég meina framhaldinu byrja að fá þessi mörk, Anton Ari
Já, við förum í bekkinu og eftir, völdum varamanna bekk
Ég bara svona telli upp svona kontenderna, að það voru bara ekkert það margir, við höfum getað að fara í Ásgeir okkar mann í Keflavík en þú veist, þeir eru kannski búin að vera aðeins og miklu niður spíral.
Já, herri, í varnalínunni Kenny Choppard sem var náttúrulega valinn bara leikmaður mánaðarins í síðasta mánuði, þessi bara tengsl, já, bara tenging Rúnars Kristinssonar inn á fótboltavöllin hjá framliðinu.
Þetta var algjört ofbeldi að Karl Freylaug Gunnarsson sé ekki hérna, en hérna, þetta er rúglega mesta samkeppnina um öllum, það var hægri bakurinn, sko. En meina, hvað er með 6 mörk 36 ára bakurur, ég meina, þú horfir ekki framhjá svoleiðis.
Nei. Og víkingar geta, já, fagna því allavega að allir hinir í varnarlínunni eru frá þeim, það er Gunnar Vatnamar og Oliver Ekroth þeir eru í hjarta varnarnar í þessu úrvarsliði umferða 1-11, Helgi Guðjónsson, hann er hann í vinstri bakvörunum, þurfum ekki að ræða hann frekar.
Nei,
svo erum við náttúrulega
með. Minni á að þessi varnarlínu og þessi markur fengu á sig í þessum 11 leikjum 6 mark.
Já, svo saman á miðjunni bara er hann á fáránlega vel saman og löðrandi gæðum Gylfi Þór Sigurðsson og Daniel Hafsteinsson víkingarnir og talandi gæði Aron Sigurðarson fyrirliði KR hann er þarna með þeim á miðsvæðinu.
Ég var alveg til að sjá þessa miðju spila.
Já, algjörlega. Ég var líka til að sjá þessa sóknarlínu spila Amin Kosic í KR Óskar Borgþórsson í Víkingi og fremstur er að sjálfsögðu Elías Már Ómarsson sem er að stefna hraðbyrri bara á markametið í deildinni.
Já, léðsamt vera að skora í gær þráttur að Víkingin eru skora 3, var enda komur hann í dauðafæri þegar að var brotið á honum og fekk víti en hérna ég var mjög til að sjá einhverja fetta fingur út í þetta lið. Ég veit ekki framhjá hverjum við erum að horfa þarna, meina fullt af fínu leikmönnum, krummi, káir búin að standa sig ótrúlega vel en alltaf að hóra framhjá
Já, skoðum bekkinn
þetta
smá Förum bekkinn þetta smá, 8 víkingar í þessu liði og svo 2 káringar og 1 framari
Þrjú bestu liðinni deildinni
Já, það er bara þannig, einu liðin sem er í lagi eins og við tölum daginn
Já, en svo líka, þú veist, við höfum verið að gera sérstaklega svona lið fyrir hlutamóts, þá hefur oft svo kannski læðist hafa læðist inn leikmenn og líka bara í lið ársins læðist inn leikmenn úr liðum sem eru kannski neðar í töflunni en hafa verið að hérna, spila framar þeirri getu sem við heldum en það er bara ekki staðan með þessa deild hérna, blikarnir eru bara svona eitthvað ple valsmennir eru, þú veist, það er engin hérna, við tryggum búin að standa sig vel en hann alltaf ekki nála því að vera hjá Amin Kosit skiluru Skyin hefur ekki staðið undir þegar vendingum enn sem komið er þráttur í heldur sér á leiðinni Keplaði fínir en engin, þú veist, það hefði þó mögulega verið Ásgeir
Já, hann er á bekknum Fyrir mig það rétt
að
það
Stjarnavombriði, IBF var bara að fatta móti verið byrjað núna fyrir tveimur umfyrðum Káa lélegir, Þór lélegri og F.O. lélegastir
Já, mun Elías Már slá marka með þetta var skoðanakönnu sem var á fótbolta.net það segja 67% já, að hann muni slá marka með þetta
Það stendur í 21 frá byrjunni
Já, það er alltaf nóg að leikin til
stefnu Skoraði jafn fyrir... mikið eiginlega í deildinni og í playoffs
Já, það var eiginlega þannig
Já, eiginlega þannig
Já, fórum á því neðri hlutan og það var hlaðbor
Þegar að KR sko vaknaði fyrst sko algjörlega til lífsins
Já, það var veistla Herðu á varamannabekknum, við situm Ásgeir Orra í Keflavík Þannig að afskaplega spennandi markvörð Karl Friðlegur sem að tala um áðan, hann er að sjálfsögðu þarna Finnur Tómas Pálmason sem er búin að vera svona bara út allan völl hjá káringum
Talandi öruvísi hlutverk, menna lið sem að færa á sig 3 mörki leik en samt eru með miðvörð en það er bara því að hann er að gera það sem hann á að gera mjög vel
Já, algjörlega, og bara svona, þú veist, eftir tímabili fyrra, markið með Eva sendur hann en hann byrðu stíð fáránlega vel upp
Tímabili fyrra, síðustu 6 ár
Já, þetta er búið að vera svolítið rokkandi Herði Fred hjá fram sem að framarar eru bara reiðir yfir því að hann komist ekki í þetta leið en það bara byrja að skoða hvernig liðið er mannað
Einmitt, bara kalma
Já, en Fred er einn af fyrstu á bekknum, það er klart mál Valdimar Þór Ingimundarson, hann er þetta líka við erum með Luke Ray í KR og svo Kristoffer Inga Kristinsson sem er svona fulltrúi breiðabliks í þessum hóp
Já
Þannig að við erum að tala
ég, Ég veit ekki hvort að við höfum nokkuð tíma að vera með marga hérna, bingo í sal og þetta lið.
Nei, þetta bara Víkingur Káir og Fram, svo erum við með einn fötur frá Keflavík á bekk og einn frá Breiðabliki. Þjálfverið að sjálfsögðu, Sölvi Rottesson, það þarf ekki að ræða það, eitthvað frekar. Erum við settum saman á hundavað á skrifstofunni, þegar var bara svona dauðu tími,
já.
Fyrst að við vorum að gera þetta, þá settum við saman þarna vonbreiðalið.
Ó, ég heldur að það komið pressulið.
Vonbreiðalið umferða 1-11 og þetta eins og segir.
Við séum svona að slokka.
Já, þetta var sett á, saman á hundavaðið okay. Og þarna, já, já, og ég vona að Þannig að fólk fyrirgefa okkur þetta. Árni Snær er í markinu. Mm-hmm. Menn þurfa bara að kynja því að hann er búin að vera alveg langt frá sinni besta í markinu.
Já, þetta er stórkostlegu sístu tvö ár, þannig að auðvitað er hann vonbrið núna.
Já, og garbaðingar algjörlega meðvitað er það. Heyrðu þið, varnarlínan, hún var mjög erfið. Erfitt að sitja saman þar. Það menn hafa verið svolítið svona upp og niður, átti svolítið svona kapla, sko. Bara ráin há, það er bara þannig, hann er búinn að gera það sjálfur.
Það er ekki líku sjálfur sér, það verður bara að segja þessu.
Já, svo erum við í hafsendunum, þar erum við með Affi úr Þór Akureyri sem að...
Hann er alveg vonlaus fyrirgeðu með Þórparar.
Já.
Ég bara...
Vonlaus utanvallar sem innan, því að nú þurfum við að búið að segja bara eitthvað agamanda og raukaði einhvernum fundi og búið að við sem líka þannig, sko.
En mér finnst hann bara proppi lélegu, sko, sorry.
Það er talað proppi lélegu, hvað finnst þér þá Tobias sem F-áðingar fengu hana? Sóttu erlendan leikmann.
Ég tóta mér.
Bara, hvað ekki, Hóp, Tobias Karlsson,
sannski
í miðvörðunum.
Pepsi markoðin kallar þetta, bara ráðast á útlingana.
Þetta er eiginlega þannig og við erum ekki
hættir.
Já, það er enda bara eiginlega í vörninu, sko.
Okay, okay.
Það er hérna Samuel Krúm í Káa. Sem að tekur vinstri bakurinn sem hefur bara
Já, ég sé bara ekki að vera til
Já, Samuel Krún, hann 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 lítið að frétta þar eru svo ákveðu að henda bara á miðjuna Samuel Kári
Ég er samt með annan mann í vinstri bakurinn fyrir þið sko okay. Hann er enda líka útlendingur en hann er búin að vera þetta lengur Það er Jóhannes Vall
Já
Þú, það var alltaf hundavaði hjá okkur, hann er svona líka komið nöfnin í það.
Já, hann kom alveg svona til umræðu, sko.
Ok, ok. En hann er búin að vera alveg langt frá sínu besta, sko.
Samuel Kári, svona bara, hann er alltaf í umræðunni, einhvern veginn, hjá valsmönnum.
Já.
Gísli Eyjóls, hendum honum hann líka.
Já, auðvitað meðsli spilaði ný, en þú veist, gríðaleg spenna fyrir því að fá hann á skaðan.
Heldur betur, bara já. Svo erum við með, setjum við Oliver Heiðarsson, hérna, fremstan á miðju
mm-hmm.
í þessu liði, bara miklu meira búist frá honum og félagans Daniel Djuric er að sjálfsög í þessu liði og er á kantinum.
Með fyrirlega bandið.
Birnesnar Ingarsson er hérna, auðvitað líka.
Það er mögulega mestu vonbreiðin hingað til.
Já, svo erum við með, settum við Hákland sem er bara farið frá Þórsurunum mm-hmm. því að þetta var svona maðurinn sem átti að Já, átti að vera bara leikbreytir af þessu leiti fyrir Þórsarana og þegar mikla vonir bundnar við hann þegar hann sóttur til landsins. Við getum talað þú veist, á bekknum líka, talað Jónas Valls, skiluru Kjartan Kári í FH.
Mm-hmm.
Það verður mögulega hægt að tróa honum í þetta lið.
Já, og rosalega ábyrð á herðum hans í ekki góðu liði.
Já, og svo Óli Valur líka í Breiðabliki.
Hann er nú slagur.
Já, búin að vera.
Og var sko alveg herfilegur í hægri bakurinnum í gær, það verður bara að segjast alveg svo verið sko. En aftur í hvað jákvætt, hver er besti ungi svo far?
Besti ungi leikmaðurinn? Ég meina að...
Kósits, ekki, flokkast hann ekki sem ungur eða?
Jó, það er hlýtur að vera sko. Jú.
Hún var hrikalega góður.
Mm-hmm. Það er nú bara slatti af ungu.
Markus Páll,
Já.
Alerts, múna að vera svona aðeins... Nei, það er ekki hægst á hann, hann er búin að flottu líka maður.
Mm-hmm.
Áskeiðar í markinu og keflaði ekki, maður ekki nákvæmlega hvernig gammal, hann flokkast nú líklega undir það. Já, að minn og hvað er krummi gammal? Hann er alltaf meittist okkar, hann er okkur eldri
já,
en maður heldur.
Já, hann er aðeins eldri, sko.
Já, hann er bara svo lítill.
Já, hann er 22.
Já, ok, hann fyttir ekki það.
2003 mótil.
Já, það er Alexander og svona, þetta er káringarnir svolítið að hérna... svolítið kannski eigna sér þetta sko
Já, svo Davíð er náttúrulega í vörninni á Keflavík þinn maður
Já, hann svona aðeins slaka já. en fínn hvað er hann gamall hérna hann strákur, hann 22, hann Thomas Róbertsson hérna F.A.
Svo náttúrulega Arna Bjarki sem er búin að skora
hann var bara að mæta,
sko. Var að mæta.
Já,
var að mæta á ballið sko.
Ótrúlega gamall, djúðla sem fyndi að Gulli var að neita að hann væri skýrður í höfu og Arnar og Bjarka
Þú trúir því ekki?
Nei, ég trúir því ekki og bara guð blessi þennan unga hrikalega spennandi strák og bara megi hann bara stoltur bera nafn týpur hann sko.
Er það kíkjum á næstu leiki eins og komin á þann þessi umferð, 12. umferð hóstmæðileik Breiðabliks og Víkings, þar sem er liðnir að fara að mætast aftur í bikarnum, en svo verða fjóri leikir á sunnudaginn og einn á mánudaginn.
Allir á sama tíma á sunnudaginn, fjóri leikir klukkan 5.
En svo þessu Keflavík KR á HS Orku vellinum. Einn ekki segja tveir, hvað er með það?
Þetta er alltaf tveir.
Alltaf tveir.
KR-ingarnir eru bara það góðir, en ég hlakka svolítið til að sjá KR-ingarna lenda í þessu grasleik, ekki lenda í, hvernig þeir munu tækla þennan grasleik við Keflavíkingana sem að eru, þeir gera sko HS Orkuvöllin ótrúlega lítinn. Rosalega erfitt að spila við á þarna og eins og öflugur er voru nú í fyrsta leik að mynda móti KR útivelli sem er nú bara einn besta framistaða KR hinga til, nei fyrir ekki kefla ykkur hinga til þráttur að hafa nú ekki unnið og hefur nú getað stólið jættöfli þar að þetta er svona ég held að Óskar hafði smá ágjur á svona leik bara út frá svona aðstæðum þó ég muni að og spáið þess alveg sögkáir sér í þessu
Þór Valur Það ekki bara löng þögn Mækinn ekki að virka að byrja
Herri, þetta er áhugaverður leikur.
Já, nú bara þess að segja bara að
ha?
Valsmenn voru bara, hemmi var bara sáttu við það að þeir voru sprækir á heimavöll á móti Keflavík.
Og manstu, leikur 2 í fjöruleikja pakka, þeir með 4 neðstu liðin, back to back to back to back. Keflavík, Þór, Vestmanneyjar,
F.A.
Eitt er þetta til við Keflavík og Hemmi segir þetta er besti leikurinn okkar eftir að hafa verið sprækir ungi strákar hana, var alveg bara þú mátt ekki segja svona ef þú ert valsmenn ef þú ert þjálfari valsmann sko, bara þú mátt ekki sko, ég get ekkit spáð val segir, jú, ég get alveg þú veist, ég er með mækin ég þóssæðnir, ég er svo lélegi sko. Ég valur vinnur þetta
F.A. IPVF
Talandum 60
Talandum 60
F.A. var líki 60 í síðasta leik og þess að fegst hann bara eitt af 60 Sko, er ekki, ég ætla bara að segja Vestmannir, þeir eru miklu betri ef alveg freir allan að mætir í hafnafjörðin, þá vinna Vestmannir
einhverju brjálaða núna eða hverju vilja meina það við séum, það er einhverju smá vælandi við því að við séum svo leiðilegir við FH í umræðinu við á fótbolta.net, svona er þetta bara
Hvernig er ekki að sjá töfluna?
Nei, ég held ekki, eru þið stjarnan káa í Garðabænum? Talandi um áhuga verðarlega þannig Jón Þór Hauksson mættur eftir tapi í Vestmannum náði að berga jafntefli í fyrsta leikundur hans stjórn og svo er það bara káa menn sem að vinna ekki góð lið sko.
Nei, ég, nákvæmlega ég stjarnan mér þetta einhvern veginn
já. Svo líkur um fyrir henni á Skaganum, á mánundarskvöld ekki á gervigrasinu, það er ekki ennþá komið gervigras á Akranes, en það virðist vera að stefna í það
Loksis almennlegu fótboltaleikur í svo umferð þú veist, hinn eru áhugaverðir, en ég er ekki eitthvað svona, maður er bara Þór Valur F á IPVF og Stjarnan Káa bara svona,
Breiðablik og Víkingu voru að spila í gær
Já, ég segi það, þú veist, þetta er eitthvað svona en það byrjar og endar vel Skagin fram eru góðleikur, sko heldur
Já.
Mér finnst svona, ég held að þetta sé smám saman að koma hjá Skaganum smám saman en hérna váka Þór Valur áhugaverður maður
það er leikunum sem þið finnst áhugaverður ég er mest í að hugsa Garðabæinn sko.
Já, ég er alls ekki þar næst áhugaverðusti leikurinn er F.O.I.B.V. finnst mér klálega
Já, mér finnst bara, þú veist, mér finnst káa bara einhvern veginn
Já, en
þú sko, ég hef farin að halda það að Káa geti bara sóast í alvöru fallbaráttu sko.
Já, en skilur þú
veist ég held að það sé ekki, þeir geti ekki gengið að því vísa þau rökk við gang út að þeir hafa alltaf gert það
17 og tímbil í rauð
Við höfum alltaf gert það, þess að munum við rökk við gang Ég bara sé ekki, einhvern veginn teikna á loftum að þeir sé að fara rökk við gang
Við segjum að Valur spili enn betri leikar múti Keflavík en tapisamt Bara þeirra langbesti leikur á tímbilinu en tapasamt Og Stjarnan vinnur eins og ég var að spá Það var bara Þór og Káa í jöfn með 10 stig í hérna 10. og 11. sæti skilur þannig að ég skil hvað átt að fara en málið Valur tapar fótboltaleik og vikan hefur snúist hérna hvort að ég að reka hemma og sko Eiður Smári spurður í beinni í bítinu
af simmavel
hvort að hann sé að fara að taka við Val það aldrei neitt að spurður þú veist bara Hatti getur tapað sex leikjum í röð gerist ekki neitt svo vinnur hann svona 1-2 og þá bara svona rinse and repeat þá má hann tapa aftur sex í röð skilur svo fer hann einhvern veginn í gang vinnur fórseta bikarinn og allir góðir þetta bara svona Æ, ég veit það ekki, sko. En með, hérna, varst ekki áhugavert samt með Eið og þetta dóti vikunum, þú eru ekki aðeins að taka það?
Já, hvernig hann svaraði þessi? Já, hann saknað þess að vera út á vellinum og þjálfa og allt hannig, en eitthvað þetta vikulega að þurfa að svara fyrir eitthvað, það var hann að tala bara vantalega úrslitin, já, er hann að tala að fara í viðtöl? Eða er hann að tala bara að ef það gengur illa í fótboltaleikunum að takast á við það?
Sko, ég held hann síðan nú reyndarinn tvæ vetur í að takast á við úrslit, svona bara persónulega, eftir svona alveg nokkuð fínan atvinnum hann er feril og landslífsferil. Ég las þetta sem svona hann nefndi ekki endilega að standa fyrir framan, þú veist, Kára Snorrason og hérna Hjörvar Ólafsson, eitthvað, þú veist, að svara fyrir eitthvað tapleik valskilur.
Er geta verið erfiðir.
Ég bara til að taka eitthvað dæmi. Með hérna eitthvað síma framanistir skilu, ég bara, ok, ég meina, þú veist, menn eru bara hann eru upplegað miklu stærri hluti en hún finnst gaman að þjálfa ég veit það, bara þjálfa og bæði leikmenn FA og leikmenn landslýsins tölum það, hann var algjörlega frábær og mjög stór prófíll sem að hefur þjálfa með honum segir mér sko hann gæti easily, bara léttilega verið bara svona first team coach hjá Chelsea bara þú veist, bara svona eitthvað út á velli bara, veist, bara keilu til keilu, bara stórkostlegur og eiginlega enn betri í klefanum og hann kannski nennir ekki þessu aspekt af þessu, en þá að því að þú veist að var orðað við Val þú veist, í þessari viku sko getur hann ekki bara tekið við að Chris Brazel
Já, bara
En Chris Brazel ekki nákvæmlega í þessu hlutverki
Já, og bara hemmi alltaf áfram að fara í viðtölun
Ég spyr Þeir reyndar ekkit eitthvað bestu vinir, ég átta mig á því, þó hefur spilað lengi saman í landsliðinu, hann sló nú alveg stundum í brínu og milli þeirra, þeir eru mjög ólíki karakterar, skilur við, en ég bara svona að reyna að koma á framfæri að hérna, þú veist, Chris Brazel verið svona stýröldlu en svara svo ekki fyrir neitt, þannig að...
Þetta er hugmynd.
Nei, þetta er bara hugmynd, sko.
En hingaði komin gestur þáttarins og við vorum að kynna hérna lið tímabilsi til þessa í bestu deildinni áðan og hann er hlut af því, sá glaðasti í deildinni, það er enginn annar en Óskar Borgþórsson í Víkingi, velkomin Óskars.
Takk hérlega fyrir það.
Hvernig ertu í dag?
Ég mjög góður sko, mjög góður, aðeins streittur til leikin í gær en maður mjög góður.
Já.
Ertu það eitthvað tíman ekki góður?
Kemur það fyrir
Þú veist Nei, ég raunin ekki sko Þetta er bara ákvörnum að vera glaðir sko Maður bara tekur það ákvörnum sko
Á, það kosti ekki að hoppjóliða
Nei
Hefði verið skemmtilega
Já, ekki svo gott sko
Býrðu í orbanum með það?
Ég býr í orbanum sko, þetta var stuttur með að kera
Já, stutt að kíkja Eru það þarna, er ekki bara bestu hæfið að byrja með það á þessu leik í gær á móti Breiðabliki er náttúrulega fara að mæta þeim aftur á sunnudaginn þá í undanúrslitum bikarsins er ekki svolítið svona skrítin tilfinning einhvern veginn að vera að mæta þeim á svona stuttum tíma, tvisvar í svona stórum leikjum?
Jú, það er það sko, ég eins og, viðst, ég hef aldrei lendi að spila svona stuttum milli leikja á móti sama liði á sama velli sko, þannig það verður skrítið að mæta þeim aftur á sunnudaginn núna sko
Sko, Ardóningu í Trösta sem var hérna hjá okkur daginn og var einmitt að lýsa þessu sko að maður hefur svo oft, þetta er oft gerst að lið hafa mæst í deildubikar og það var alltaf þessi mítið að sama lið getur ekki nýtt tvisvar og jara en hann kom með áhugaverðan punkt sko honum fannst svo skrítið að mæta aftur á sama útivöllin þetta var svona eins og repeat af ykkur og, þú veist að þér unnu fyrir leikinn svo kemuru
stjörnuna
sko, kemur einhvern veginn kerrin sama bílastæði, fyrir niður í sama stigan í sama útiklefan svona skrítið væp og þeir náttúrulega tapa þeim leik sko.
Já,
og veist náttúrulega, veist kannski þeir svo sem betri KR og allt í lagi, en er þetta ekki sem að menn þurfa svolítið að hafa huga að festast ekki einhvern veginn í sama leiknum, að gera alveg svona skýrt á milli þannig?
Jú, í rauninni sko og þótt að við unnið gæra þá var eins og fyrirálegurinn hjá okkur í gær var mjög lélugur sko og við bara við mættum bara ekki til leiks í fyrirálegur þótt að höfum verið eitt og lifir en höfst, eins og núna leikurinn á sunnudaginn, við verðum bara núllstillungur og bara, þú veist, þetta er undanúrslit í bikar, sko, við erum bara ríf okkur í gang í allavega í fyrra og í allu leiknum, sko, við erum bara að mæta til leiks og það verður skrýta að mæta að náttir sko.
Já, það er þessi viðtölu náttúrulega eftir leikinu gerðu öktu svona talsverða athygli, ég kannski geta allir sér sáu leikin, bara sá úrslitin og sá síðan viðtölin, þar sem að menn voru bara
bálreiða víkinga
víkinga bálreiða þegar að fara í Kópavoginn unnið 4-1 og hundsvektir og var Sölvi bara alveg reiður í klefanum í hálfleika.
Já, þú veist, skiljanlega, hann var það sko. Og, þú veist, við erum bara með standard víkingar, við erum bara með, þú veist, við ætlum bara, við erum alltaf að reyna að toppa hverju einustu frammistu í hverju einustu leik, þannig, og þú veist, fyrirjálugurinn gerir þetta var bara ekki boðlegt, sko, þannig, við erum bara með standarda, við viljum bara spila eins vel og við getum alltaf og toppa okkur hverju einustu frammistu í hverju einustu leik.
Getur þú eitthvað fest fingur og hvað í gangi? Er þetta bara, þú veist, this is football, þú veist, það kemur þessi hálfleikur, ég meina, eitthvað vannmalt, ég meina því sjáði liðið þjóðum vantilega, þú veist, klukktífum fyrir leik, en vantar nokkra sleggjur skilur öfra, gefa upp leikunum það, vantar nú alveg Anton Loga og Valgeir og svona, þú veist, svona, eitthvað væri kærið eftir svona góða tíð?
Við vorum ekkert að hugsa þannig, sko, við hugsaðum bara um okkar leik og okkur sjálfa, sko, eins og við gerum alltaf, en það var ekkert vannmalt í gangi í okkur, við bara... Ég veit ekki hvað það var, ég get ekki svara
eitthvað. Og fyrstu tíminar eru alltaf mjög góðar, þú veist þær eru ekki góðar, það eru alltaf svona setni hálftímin sem eru alltaf vondur sko, hann hvort að menn hefði svona fara að slaka klóni og svona eru einu eru fram að öðrumarkinu ennþá ekkit frábært, en þetta er orðið svolítið þannig að ef þið komist í 2-0 þá svona liðin stundum langaði bara heim.
Já,
móti raunum sko.
Já, eins og það búið að gerast núna í síðustu leikjum að líka móti fram að maður bara finnur það einhvern veginn þegar liðin gefast upp sko, veist, það er bara eitthvað svona satisfaction við það sko, það er það gerist og maður lífi bara svona maður lífi bara vel og veist, þegar liðin bara svona gefast upp og bara svona missa trúnna og þá getum við bara að spila okkar leik haldið boltanum og reynda að skora fleiri sko.
Það er náttúrulega að vera bara aus einhver lofi, bara verðskulda að einhver víkingum, bara hversu góðir þeir eru, það er konir, já, bara umræðan samanburð bara á bestu liðum allra tíma og allt annig. Er ekki hætt á því, það er ekki fullt verk fyrir Sölva að halda ykkur aðeins, svo þið fljúðu ekki ónálagt sólinni?
Jú, það er það sko, það er alveg líka trikki held ég fyrir Sölva að, þú veist, halda mönnum alltaf hungruðum sko, en ég tala nú fyrir sjálfa mig að ég er alltaf hungraður í hverju einasta leik og við erum alltaf að við vinnum hvern einasta leik og leggja mig fram og koma með einhver mörk og stóðsendingar og ég er 100% vissum að allir í liðinu hugsi það sko í hverjum leik.
Já, og mann er náttúrulega meðvitað um það, þið slaka eitthvað aðeins á klónni, þá er svolítið góðu fótboltamaður sem er að býða í rauðinu eftir því að
það sko, það við erum með fullt af gæða leikmönnum á bekknum sem að myndu bara að replacea hvern einasta leikmann í liðinu, þannig maður verður bara, maður má ekki slaka á sko.
En svo er kannski það sem að þið megi líka eiga, þráttur er náttúrulega alveg að ykkar standart, vonlausan fyrirháleik. Að þá svona kannski fram á því, menn þú veist, heldur illa bolta, dettandi á rassinn, þú veist, missandi skilur við, aftur mjög ólíkt ykkur og þú veist, bara hérna, má gegnir það. En, ef við flippuð yfir, að grunngildin ykkar voru samt í lagi, þú veist, mistu boltan, þá var spretta tilbaka í vörð, skilur.
Já.
Þú veist, þeir skoruðu ekki þráttur að hafa fengið urmul svona, hvað var að segja, stundum bara svona hérna, random skyndisókna, menn að bolti svolítið spýtti stundum fram, Arnar Bjarki, ungu strákur, alltaf stóð sér, fanta vel aðna í baráttunum við Oliver og Svenna, bara mikið rós á hann, líka bara í link-up play, en þá eru komnir svona 7-9 víkingar fyrir fram að boltan þeirra mistuðan. Þannig að þú veist, þið voru með það í lagi þó kannski hlutum var ekki að ganga upp.
Já, mér veist við alltaf í hverjum einasta leik verið með það í lagi, sko, þessi grunngildi. Við gleymum því aldrei og það er alveg lagt upp með það, við erum alltaf með það á reynu sko.
Það er gaman að vera í Víking og þú erum þúlega ekstra glaður, svo glaðast er meðal þeirra glöðu, bara vera þín í Víking, þú kemur aftur úr að utan og gengur í raðir Víkings.
Já, sko, því ég er bara ekkit aðeila sátt þeim að vera komin, eða þú veist, hafa gert þessi félagskipti frá Sogndal í Víking og það er einhvern veginn bara gengið mjög vel síðan þá og bara ég elska spila hana og mæta á æfingar og það er ógeðslega gaman sko.
Veitu hvernig var, þeir vildu fá þau í kosti ekki mitt sumar þá í fyrra hitt vera
í fyrra.
Að hérna, þau vildu náttúrulega fá þarna fyrir tímbil en hvað gaurin í þinni stöðu hjá Sogndal var seldur eða eitthvað. Eða var eitthvað þannig að þið vildi að hann ekki
þeir horfðu á mig Sogndal hérna Víkingur vildi fá mig fyrir tímabil fyrra
Emitt.
Og en Sogndal horfðu á mig sem lykilleikmann í liðinu
já.
En ég sá
það Glemdu svo bara að spila
það já, okay, já. Já. Þannig þetta var eitthvað mjög skrítið hann í gangi sko. En sem betur fyrir þá leiðu mér að fara þannig sumari og
já.
Bara ég þakklátur Víkinga að hafa ég gefið mér að treysta að kaupa mig og já
og var Sogndal vonbrið þegar á heldinni liðið það?
Nei, alls ekki, nei. Það var það alls ekki sko. Það var bara svona, ég horfði á bara sem lærdóm að þú veist já, bara lærdómur og þú veist, ég alveg bætti mér sem fótboltamaður fyrst mér sko þannig ég alls ekki hérna ég horfði það sem hérna mistökuði eitthvað
þannig að þjálfarðin var Tór Andri Fló eða ekki, sem að við svona sem erum eldri í munum eftir sem sóknarmanni á...
ekki orða þetta svona við sem höfum horta fótbolta lengur já,
munum eftir honum horta fótbolta lengur þannig að munum eftir honum sem markaskóra og já, og hann spilaði með Chelsea með alveg í Jarskúrvastetinu og allt það hvernig voru þið að ná saman, hvernig þjálfarðin er Tór Andri Fló?
Hann er svona mjög svona down-to-earth-gaur mjög rólegur og svona hann ekkert mikið að æxa sig og hann bara svona fýtt þjálfari mjög fýtt þjálfari en
Sjálfur betri
Já, mér finnst svona einhvern veginn vanta eitthvað svona eitthvað púslana
Edds kannski
Já, eitthvað svona veist, ég veit í hvað er hann er eitthvað svona mér fannst eins og aðstöða þjálfararnir og svona stjórnin var meira að taka ákvarðanir heldur en hann var bara fannst mér svona hann var bara svona þjálfarin og nafnið Veist, ef hann hef ekki spilað í Chelsea eða Premier League þá, ég veit í hvert hann væri þjálfari í dag sko, en, þú veist hann er núna veit ég að þjálfa U15 hjá Noregi ég held að hann sé bara flottir þar sko, ekkert í svona mistalóðsbolta sko, hann veist ég maður var aldrei svona smeykur eða svona hrættur eða eitthvað svona ef að maður gerir mistök svona eitthvað svona og, veist, ég man að veist, það voru allir í liðin sem fundið það sko
Eitthvað fýtt kennari þá samt svona fór að keilu til keilu
bara
svona fullkomin kannski svona já, ok, ég meina það eru bara sko, margir góður í því
út af alla bara geggjaði góður sko okay. bara mjög gott að tala hann og hérna, topp góður sko.
Ok en svona þú veist, þú erum þetta líka bætti að ég, við munum bara eftir frá sko, þegar við varum sko glaðasti leikmaður heims í Fylki
já
náttúrulega bara, þú veist, svona barnastjarna þá í raun og veru og svona sko, mér svolítið svona erfið, þú varst alltaf í tölvöld svona slakarliði og öðruvísi hlutverki en svona, mér fannst þú aldrei þú veist, don't take it the wrong way
nei.
Svona ógeðslega góður
nei.
Skilu, auðvitað að þú þremur árum eldri, þrem fjórum árum eldri, ég áttum með á því sko, en svona, svo margt sem er bæst í þinn, og ekki bæst, bara bætt við
já,
líka, í þinnleik, sammálaði þú ég, taka alveg stakkaskiptum bara á 2-3 ára
Já, ég er alveg sammála sko og ég veit ekki hvað það er sko, ég veit ekki hverju það er ég bara, þú veist sjálfstraustið bara í botni og ég held að skýni svolítið í gegn sko
tæknilega betri
já, tæknilega betri líka og mjög stílunga svona traðari og bara svona einhvern veginn betri öllu einhvern ég held að það bara verið Sogndal kannski að þekka bara
já, ef þú ert náttúrulega hlýtur að vera á Dragitóriu aftur ellendis sem þú ert ekki að spila hér þó að sé gaman skilur þú mikið verkefni og ævintýri ég meina, þú ætlar nú að fá að spreita þeir aftur út
já, það væri mjög gaman að fara aftur út sko. það væri það og það er alveg markmið líka að fara aftur út sko. En það verður að vera hefst, eitthvað skemmtlegt og eitthvað gott lið sko. Ég, maður er ekkert að fara í eitthvað Sogndal dæmi aftur sko.
Það rýmsar fabuleikar í gangi bara getur að fara út í þessum klukka bara miðjöðu tímabili núna
ég veit það ekki sko. Það er ekkert þannig sé það, ég veist, maður veit náttúrulega af áhuga miklum áhuga og eitthvað þannig en það er ekkert núna sko sem að er eitthvað spennandi sko mér langar líka, hausinn er hérna líka mér langar að ná langt í Evrópu líka með Víking þannig ekki svona, maður verið bara vega á meta hvort að maður fari út núna eftir tímabili eða þú veist Það er alltaf að vera að koma eitthvað tilbúð
Já, já
Ég ætla bara að fara einu sektu sem verið með strákunum
En Sogndal við fá það aftur þá segir hún nei
Þetta er náttúrulega, þú veist, fyrir svona menn þú verður náttúrulega að sé þetta þúsundsinnum aður skilur að hérna, þú veist, þú getur þetta að fara núna veist, ef eitthvað kemur skilur og bara allt frábært menn, veist, bara, ég meina, það er nú Íslendingur að þjálfa núna Rosenborg og getur allt gerst í þessu lífi, já, skilur, já. En svo er svo alltaf spurningin, ef menn bara treystar sér til þess að halda áfram einhvern veginn að spila eins og þeir eru, ég meina, ef að Víkingur heldur áfram að þessari brautu þinn á lengri Evrópuskilur, við meina hlutabréðin munum bara hækka sko. Þannig að þetta er náttúrulega eitthvað sem að þú með þínu fólki þarf alltaf svona að skoða ekki.
Einmitt, jú. Og sko, það er tricky að vera hefst, í þessu sko, eða þú veist, já.
Men þú getur alveg sell high núna, þú veist það ekkert mál sko.
Já, jú.
Það en svo getur orðið eins og Oculus fyrir hraun
Já
Þú veist, í Oculus
En með svo segir, eins og Baldur Sigur svo talaði mig greinlega skumma þarna á .net bara svona, svona væpi við Víking eins og bara að myndi Víkingur minnir hann svolítið á bara, þú veist stóran klúb í Skandinavíu sko. Bara svona einhvern veginn væpi við því
Já.
Þannig að kannski ekkert eitthvað svona keppi eitthvað að fara í hvað sem eins og þú segir sko.
Nei, það einmitt mjög eins og ég segi, þú veist líka, mér líður líka bara ótrúlega vel í Víking, sko og þú veist, það er hérna, elska mæta engar og spila á leikina hannig, hefst, og Víkingur er líka bara kekkja leik ég held við myndum vinna fullt að liðum í efstu deildurum í Skandinavíu þannig, það þarf að vera eitthvað geggjað, sko ef ég mynd að fara út, sko
Þessi framistæða eitthvað á móti fram um daginn Er það besta framistæða Víking sem þú komst í leið?
Já, ég held það sko
Kannski í samhlega Bröndby
Já, heima
Kannski öruvísi kalibir svona, já, svona já. En heima allavega
Já, en já, svona eftir 30 mínútur þar þá var það svona algjör domination frá mér sko Við bara, já, bara kæmiðum þá
Eitthvað leið vel inn og vellinum
Já, mjög vel sko
Það er hérna, er eitt leikmaður sem er ekki búin að fá að því að, þú veist, að verðum alltaf að leita þegar að hrósa nýjum mönnum sko, það er einhvern veginn allir sem að byrja, þú veist, aðkalli, svo er Ólið örgunar og dada, skilur, og það er Gylfi, hann er rosa fín, það er ógæslega að fyndi í stúkunni geði þegar að Gylfi skoraði þá bara svona einhver einn maður sem virtist vera á sínu fyrsta fótboltaleik hann vissi ekki hérna Gylfi Þór Sigurðsson, þú veist, að því að Sverri Geirdal, þú veist Óskar alltaf skilur Gylfi, þú veist, eins og Óskar Borgþór svo, alltaf taka undirskilur og svo skoraði Gylfi á vítinu eftir þetta mjög fyndnar samræður Helga og Gylfa hann í gær og mjög fyndi þegar að Helgi svona klappaði Gylfa jú, þú mátt taka þetta vinur og svona Þú veist alveg hverju neyri En allt eitthvað Og hérna hann skorar Og þá byrja Sverri sko Gylfi Og þá var einhver einn Sigurðsson
Nei
Og svo restin Aðeins senda Sigur Að þú veist að býta Þór Og svo bara Gylfi Og svo lærði hann ekkert Og ógeðsla Þannig ég var svona eitthvað Leit og konna og bara eitthvað Þessi var fyrsta fótboltaleiknum sko. Það var mögulega sko
Við lífum að lærum
Herru, hérna Veit ekki hvort þú æðir að spila með honum, mann
Já, mér mig fylg,
Þú veist, og ég meina hann, það er ekki eitthvað brjála að gera hann þegar að kemur að verja skot, því það er svolítið góðu vörðan fyrir framann. En mér fannst leikurinn í gær og mjög ósangjant að því skildu leifa þeim að skora hana hans vegna því að hann átti meira skilið.
Já.
Hann steig ekki feilspor í gær, þurfti að verja 2-3-svar, kom út úr sko langt út úr markinu eitthvað 3-svar, sendingar með svona 80% kláraða sendingar. Þetta er svona, ég bjóst ekki við þessu sko
Nei.
Aftur, meina hann er ekki eitthvað eins og bara áskýri kefla bara alltaf þurfa að verja en það sem hann gerir þegar hann þarf að gera það, á tímpúntu sem hann þarf að gera það er þetta búið að koma þér jafnlega vart þú þekkir náttúrulega betur en næstir
ég náttúrulega þekkja hann frá í fylgi sko og mér eru alltaf að fyndist þannig bara geggjaði markmaður sko og bara ég veist, mér finnst svona ef þú ætlar að vera markmaður í liði, í góðu liði þá þarf að geta treystir og þá þarf að vera svona traustur markmaður og ég treysti honum fullkomlega sko og hann er mjög svona traustur markmaður fyrst mér og gerir, þú veist, er búin að gera mjög fá mistök, jafnvel bara engin mistök sko þannig það er einhvern veginn, þetta hefur ekki komið mér óvart og ég man alveg eftir honum fylki, bara hann var geggjaður og ég bara mjög sátti með Aron sko
Það bara stíga inn í alltaf ótrúlega erfitt hlutverk við þannig að þetta þú veist hvað býr hann að baki skilur við hennum bara að gera þetta stórkostlega og svo þetta gerir líka þurft hann að minna, Kitty Jones með geggja skot
Já,
hann var
geggja vasla
Alveg frábær
vasla Það er maður gleymi því
Bara svona allir voru að þegar hann ekki búin að verja skot svona í síðustu sex leikum sko
Ég sá líka, þú veist, ég var svona alveg svona, ég sá geðveikt svona engu lát og þetta var bara út við stöng,
sko.
Og hann bara verið það eðlilega vel
já. Og hann alltaf, þú veist, talandi samkeppni, sko, að ef hann mistiður sig þá var eitt gæði sem var, þú veist, bara á HM, nei, og EM, sko, þú veist, þetta hver aftan hann, sko Hvernig Ami búin að koma inn, bara svona á æfingum?
Mjög vel, sko, hann er geggja gæði, sko, og þú veist, líka bara, þú veist, mjög professional
já.
Bara svona í klefanum og bara á æfingum, bara hann er með standart og ég fíla það, sko, hann er búin að koma mjög vel inn í það, fyrst mér
þannig að þú myndist aðeins á Evrópu að þú vilt ná langt í Evrópu þetta var ekki draumadrátturinn þegar þeir eru að fara að mæta þannig að gjör sem eru ungversku meistararnir sem eru bara pappirnum það erfiðasta sem mögulega gátu fengið í drættinum
bara... Þegar maður var sko svo ánægði bara hey, wow, seated í fyrsta sinn í tjamparunum fá ekki bara Andorra, trillum okkur einhvern veginn í Europa League Playoffs
einmitt.
Nei, gjör maður var bara góður
Eru þið eitthvað byrjar að kynna ykkur þetta lið eða þú veist hvernig er bara umræðan í kljónu þetta verður mjög áhugaverður fótboltaleikur sko, það var að mæta þannig að bara byrja strax á móti hörku liði
Já, sko umræðan í kljónu með þannig að við höldum allir með allsýr á HM
Já, er ekki þeirra eitthvað
Strækirinn hjá þeim er hérna, núna úti á HM með allsýr sko. Þannig að ef að allsýr held ég kemst áfram að þá Ég held að hann sé það off, sko, í leiknum, því menn voru eitthvað að tala það.
Já, ok.
Þannig við erum allir allsýrsmenn.
Allir eitthvað allsýrsmenn. Núna á það. Ég bara vissi ekki hvað ég heldur mikið með allsýr, það er bara núna.
Já, antjúk.
Sko, grjótar og allsýringur, sko.
En annars, sko, mér finnst svo erfitt að, ég veit náttúrulega hversu góður þessi gaurar eru, hversu gott þetta lið er, þannig ég svona, veit ekki, og menn eru búin að segja bara hvað þetta er erfitt dráttur og eitthvað svona, En hefst, við erum líka bara drulli góðir líka sko, og hefst, ég hef bara fulla trú að við munum vinna þetta liði sko, í rauninni.
Við höfum svo oft einhvern veginn mætt einhverjum hérna, austur-evrópu mesturum í gegnum tíðina skilur mm-hmm. og þeir samt ekki on-season og svo endaði með að vinna með einu eða eitthvað skilur. En þú veist, ef einhver tíman og eitthvað lið þá hlýtur að vera þetta.
Já,
Er það ekki?
Jú, þú veist, jú.
Svo þurfum við allsýringar bara að fá svona stiga mútið Austuríki og þá er hann sko. Að sko, ef við allsýringar töpum, að þá er náttúrulega hann að koma í fucking leikformi, sko.
Einmitt, ángrið.
Það er bara að vesta við.
Ég heldur hann að hafa komið inn á í hálfleiki ykkur leikana, hérna gaur en,
hefst,
ég veit ekkert mynda lið, sko. Þannig ég einhvern veginn geta ekkert sagt
til mér. Já, ég var að vona að þú myndir fræða með þessum margir búin að spyrja mig hvað það víkingar þeir eiga það sjálfsamóttir svo hverska liðið, sko. Við höfum að það trúa þessi.
En hefst ég, hvað, er ekki fyrir hvar og síðu þessari del líka?
Jú, Debrecen, þeir voru að vinna Debrecen bara eitthvað um daginn eða eitthvað.
Komist þeir ekki eitthvað langt annað í Europa líka, sambandsdeildinni eitthvað,
Það er bara
Held að ég veit að ég núna ég bara að bulla það
Ég held að stuðlarnir verði alltaf að hljóta vera þeim í hag á, á veðbankunum
Já,
sko.
Hlýtir
að En við vitum að víkingarnir geta gert ýmislega
Jú, jú
Annað sem er nú gest, sko
Sko, þeir vinna þetta með stí, sko á móti Ferencváros Já, einmitt Já, ég byrju, hvenær eru þeir Sko, þeir spiluðu síðar 16. mai Já, þeir eru bara með típis síðan, sko Unnu þarna Kísvarda 1-0 16. mai og eru síðan bara mættastir Já, komna þetta dagsetningar 7.14. Já, þannig að það er ná, fólk að vita því Þannig að þetta verður ógeislega spennandi, sko
Já, það verður það Þannig að, eins og þú segir, þeir eru svolítið svona Þeir setið standartinn hátt, víkingarnir og Eru svolítið að keppa við ykkur sjálfa líka, þegar þetta er ekki bara eitthvað að skoða töfluna, hvað eru með mikla fóristu og allt það, þegar það er svona, þeir eru búið til svona innbyrðis keppnum, hvað segja?
Já, í rauninni, sko, og ég veit ekki hvað erum búin að vinna marga leiki í rauð, Sölvi nefndi eitthvað mann á okkur fundi að það var eitthvað, hvort það hefur verið 17 eða eitthvað, 18 eða eitthvað á okkur fundi, og það hefur bara verið mesta, eðust, lengsta sigur ganga, bara í sögu Víkings, og þessi, við erum, Alltaf að ég hugsaði um að hennar bara bæta honum það sko minna, og þvist, reyna bara að bæta stiga með þið vonandi sko
Já, meina sko þið gerir alltaf játtjálunum blikana í fyrstu umferð en síðan sko, ég man ekki hvenær var ekki leikurinn fyrir skagaleikinn í fyrra
Jú
Töpuðu, hvort var játtjálunum að tafa, komum það smá downperióta
sko,
Svonda Bröndby
Bröndby og síðan, Bröndby úti Já. Og síðan kom skagaleikurinn
Já, og þau eru alltaf ekki tapa síðan
Við hefum ekki tapað síðan, nei, ekki deildinni, nei.
Nei, ekki deildinni, sko. Og náttúrulega Skyin, og svo náttúrulega 5 í röð í playoffs og núna 11, 1-0 eða ekki. Ekki rétt í
mjög? Nei, er ekki 12, 1-0. Já. Við erum búið með 13, heldig.
Jesus Christ, þú er góðið.
Við erum með 37 stíg.
Já, það er alltaf mikið á tölunum fyrir mig, sko.
Já, marga tölur í þessu, sko. Já, ég meni þess að það svo segir, ég meni þú veist, þið viljið bara alltaf meira og meira, veist, bara, en þetta er náttúrulega þar sem að þið náttúrulega eru alltaf að reyna að haldi í við sjálf ykkur og gera betur, að mætir í næsta leik og veri ekki með værukjæra, þú veist, að sjá við ger hvað getið mögur að gesta, en það var á endanum mjög langt frá því, en þú veist.
Einmitt.
Ná, Þannig að leikurinn á sunnudaginn á móti, móti Breiðabliki. Ert þú eitthvað að hugsa það? Það er náttúrulega möguleika því að því séu að fara að metta fylki í úrslitaleiknum. Það er möguleika því að þú séu að fara að metta þínu uppeðris félagi í úrslitaleika á Laugardalsvelli.
Já, ég hugsaði þetta andriks bara síðan. Bikarinn byrjaði, sko. Og sko, ég var alltaf búin að vonast til að lenda móti fylki í, þú veist, kannski 16 lega, 8 lega, núna í undirúrslitaleiknum. Nei, þú veist, gæti gesta við keppum í úrslitaleiknum og það verður skrítið tilfinningi, þetta ekki að lífa, sko, og það verður mjög áhugavert.
Muntu fagna ef þú skorar? Ertu maður að taka ákvörðinu það?
Ég veit ekki, ég er ekki að segja neitt hérna.
En þú ert alveg hérna, mikill árbæðing og mikill fylkismæður, það hafur ekki tekið úr þeir.
Ég er náttúrulega búin að, ég var í fylki í einhverjum 15 ár skilur, ég var bara, fór upp alla yngarflokkana og var, spilaði mér fyrsta meistaraflokksleik með fylki og var, hef alltaf verið í fylki á Íslandi en síðan þegar ég kom frá Sogndal að koma í Víking og
gefaði tækifæri, fyrsti leikunin, fyrsta markið, fer það hann í atvinnumennsku.
Alltaf á sumrin, þá var maður að þjálfa og enn að vinna þannig að maður er svona, það væri skrítið að kepa ef maður.
Ef svo fer,
menn
þurfa að klára sitt.
Já, þá væri það
skrítið. Eftir að mæta á leiki núna hjá þeim með, veist?
Já, ég mæta alltaf á leiki, sko. Þannig maður er búin að, maður fylgist alltaf með fylgi, sko.
En maður rekst nú líka stundum á því bara á leikjum, þú ert nú bara, þú veist, þið finnst alveg bara gaman að fara á völlin líka bara í bestu, ekki?
Já, það er, ég elska að fara á leikinu í bestu, sko, það er oft pirrandi, finnst mér að það er alltaf leikir á saman tíma.
Sammálaða.
Jú.
Sammálaða.
Þú veist það aðeins kveikt. Þannig að rætti þetta og mér þess að rættum þetta mjög hefur fyrir mig, það kannski betra.
Nei, með veist bara KRI á þeim daginn, ég sá þín og vettilega það er bara að sá bara hálfa deildin að mætta á KR vettilega að horfa leikinn, sko, og þetta er allt einu kom stakkur leikinn.
Já, leikmenn, ég held bara að leikmenn elska að fara á völlin, sko, hjá öðrum liðum og fylgjast með og veist, það er ókesslega gaman að fara á völlin, veist mér. Þannig það er þreytt að rótt á sama tíma leikinn, sko.
Þannig að þú talar fögnin hjá þér, þegar þú ert að fagna mörgum, er þetta undirbúið sem er bara ákað að taka eða er þetta bara eitthvað að sleppu byslinu?
Jú, þetta er oft undirbúið, sko, þetta er mjög oft undirbúið en síðan stundum er ég bara eitthvað að gera, að hoppa bara, að fagna eitthvað, þú veist, ég veit það ekki en stundum líka ef ég verið eitthvað svona búin að ákaða fagn, gleymi og ég bara, fuck.
Það lítur að það held að skora þrennunum dag og svona
katalókur er tekin bara.
Nei, líka, þú veist, ákvaða tímabúndu eftir þú settið þriðamarkið, varstu búin að, var hann leið og fór inn, varstu að búin að ákvaða að taka 1, 2, 3?
Nei.
Það var svona leiðinni aðstökun.
Já, það var leiðinni aðstökun, sko, það var svona, þetta mjög aðstökun geðvikt.
Eru vinninn og félaga líka að lauma þér einhverju sem að geta tekið þetta, hvað?
Nei, sko, þetta er alveg krakkanir í Víking, sko. Þetta er alveg bara, ræði, þú skal hann gera þetta fagnaðist. Og það var hérna einhverja krakkarna eftir í Breiðablisleikin núna í gær sem hann tók, sagði við mig, hann er að taka Beat it, beat it, einhver dans hjá Michael Jackson, ég bara, já. Þannig að það var næsta fagnaði,
sko. Ok, það var þetta rosalegt, sko. Þú ert þá bara að æfa, þetta er svakar, þetta er algjör TikTok trend núna, sko.
Ángrín, sko, hann er... Það verður Michael Jackson í næsta leik.
Ég held að Gylfi og Danni mér mögulega drepast úr svona vandræk eða svona kjálurrollið þú tekur býrið.
Þeir hafa talað um eins og mútið Þór því ég lyfti upp maganum, þú veist, þeir alltaf að fara að fagna með mér, þeir snýri bara við hann og þeir sjá fögnin á mér, sko.
Það er, var óborgarlegt, ég hérna, þetta er nú allt til, sko, inn í klefa eftir Fram, langar mig að segja, þeir eru búnir þetta með UA, að þá fer sérst Óskar og missir vitið. Og setur ykkur músík á og bara byrjar eitthvað að dansa. Svo setja þeir, svona standa þeir saman tveir þarna og róluðustu mennir. Miðumennir eru greinlega mjög, alveg róluðustu mennir í liðinu. Það fyrir eitt og milli mála. Svona the string pullers. Og Gylfi lítur svona aftur fyrir sig og segir svo augljóslega við Danna, þú veist, maður getur bara að lesa yfir honum bara, hessi gæ. Og þeir ætti að vera gett, svona bara svona gamlir og leiðilegir. Nema svo mætir bara Danni og byrja að dansa með þeir.
Maður er einhvern veginn nært bara að draga þess
að það veistu með því
messu, sko, þannig það er geðveikt, sko, finnst mér.
Já, það er bara mikið af ólíku típum sem blandast þarna saman í klefanum, en er það ekki bara nöðsynlegt fyrir lið?
Jú, það er það, sko, það er væri leiðilegt ef allir væri bara hvað, eitthvað rólegir, sko, finnst mér, sko en, hefst, maður þarf líka að hafa þannig vera, sko til að halda mann að jörðin líka, sko maður má ekki fara óhátt upp
Þetta er allt frá, sko Gunnari Vatnamar í Kraftgala og Lagskóm, upp í, þú veist, Óskarborg þá skilur við, það er allt litrófið af karakterum, sko Hversu mikið grín er gert að Ármanni fyrir númer af, hérna valið á númerinu?
Herri, menn er að elska hann númer, sko.
Það er svo leik?
Já, það er ekkert verið að gera grín ánum, sko. Það er bara virðing á Ármanni,
sko. Okay. 69
Líka þeir eru búin að syngja um hann Hef ég heyrt í stúkunni Besta númeri sko.
Það er gott sko. Þú ert mikið að hlusta
Já, geir, herri
Svona að markspilna kannski og það er svona smá róleiti leiknum já. Og það lag Þú lítur alltaf upp að svona, já þetta
Mér finnst, ég er eiginlega Það er ókostur minn, sko, finnst mér í leikin Ég þarf að bæta það, sko, ef að þú til dæmis þeir eru að syngja mig eitthvað og langa mig bara svona ándis bara fara til þeirra, sko, bara ándis takkaði fyrir, sko Ég er bara svona eitthvað svona finnst það svo gaman, sko, en
Leitar í stemminguna
Já,
Reyndar Herðu, að lokum bara Óskar Borgþórsson utanvallar bara þegar þú ert ekki á æfingum og í fótbolta og hvað er þetta að gera?
Herri, eins og staðan núna þá er ég búin að vera keira út fyrir happatreyjur
okay.
bara veist, ég er svona auka lítilli vinnu þar að ég er svo brjálega að gera núna mm-hmm. en annars er ég bara fyrir mikið sund fyrir helviti mikið í sánuna og Já, bara eitthvað að slæka á og eitthvað Það er eins að golfa Þegar það er tími En ég er helviti lélugur samt Það er alveg maður með Litla þólumæði þegar kemur að golfa sko, Þegar sérstaklega gengur illa sko, Og maður svona
Þarna, daglegur gestur í Árbæðalöginu núnaast
Já, og aðla mós og samt Í Lágafellsleginu, það er svo, svo geggi sána þar sko. Geðvik sána þar sko.
Okay.
Maður er duglegur þar
Þetta orða hvað á háan?
Já, en ekki samt eins og ég hélt ég myndi gera sko
Nei, aðalega allsýr sem hún er að fylga
En þú veist, ég er aðalega svona betta kannski á þetta Það er svona fylgjast ég með þessi
Já, nokkvæm Það er svo leikast þér í því
Já, ljóma þetta er gott
Herðu, mikil snöld hvernig fólk er sásveg til að fara á öllin saman hvað þið finnst leiktíman á sunnudaginn
Já, hátæðisleikur á sunnudaginn, klugan tvö Til þess að geta, en þú veist, hvernig er næsta leikur allsýr? Nú er ég bara peppa,
sko En við skulum bara kíkja það hérna rétt
Förum bara betur yfir það
Þegar við förum á heimsmeistaramótið í fótbolta
Já, Breiðablik vingur á sunnudaginn, klugan 200 í byggarnum Og svo bara styttist í vandalega farið sem komast að velja Ég myndi halda, 7. júli, vingur MTK Jór Í Champions League fyrstu umferð Óskar Borðórsson, hjartalega takk fyrir komuna
Já, bara takk fyrir að fá mig
Þú ert að hlusta á fótbolti.net á X-inu 977.
Þá komum við að síðasta hlutanum í útastættinu fótbolti.net þessa vikuna og við ætlum að enda þetta á stórmótum. Áður við förum á heimsmeistaramóti sem núna í gangi. Þá skulum við fara í Evrópumótið fyrir 10 árum síðan. Það eru 10 ár, það var 27. júni 2016 sem að íslenska landsliðið vann England í Nice. Stund sem að Íslandingar munu aldrei gleyma bara þvílíkur hápunktur náttúrulega enski boltinn risa stóra á Íslandi og ég var að tala það að í raun og veru þjóðar íþrótt Íslandinga enski boltinn þannig að fórum við bara mættum Englandi á stórmóti unnum sigur eftir að hafa lent undir á 4. mínútu þegar Wayne Rooney skoraði Ragnar Sigurðsson fljótur að svara á 7. mínútu Kolbeinn Sigþórsson á 18. mínútu og síðan bara kláruðu þetta og þannig og leikar enduðu 1-2 í ótrúlegum fótboltaleik þetta er dagur sem að mun ekki brenna okkur úr minni
Nei og svona íþróttalega hinn svona nýji þjóðhóltíða dagur Íslendinga og ætti að vera sko og mér svona ég vona ég mér veist auðvitað náttúrulega heimsmeistaramótið einhvern veginn ofan í þetta akkurat á þessum tímpunkti og þannig að maður veit ekki alveg þú veist hvort að ég veit ekki hvort að rúfi einhverja sé að undirbúa einhverjar eða sín sporti einhverja umfjöllun mynda sko mér veist að mætti náttúrulega gera töluvert meira þetta ég ætla reyndar að benda á það að minn maður Þorsteinn Jóð hann búinn að gera búinn að opna og setja á tvf1.is tv1 magazine sem svona hans fréttamiðil ég ætla búinn að opna heimildamyndina sína ég kominn heim sem að gerði hérna þetta mót stórkostlega mynd sem ég mæli eindreið með að sjá það sem að náttúrulega eru klippur úr hérna, umfjöllun Símans á sínum tíma hann er mikið á svona símaklippum og upptökur úr hérna, öryggismyndavilum í búðum út á landi og bara þú veist þegar Ísland er að spila
Ef þú ert að hlusta á þennan þátt líka á laugardegi þá erum við búin að byrta umfjöllun sem að Magnús Bár Einarsson gerði uppriðum frá þessu og þar inni er klippa frá bara þættinum hjá símanum bara beint eftir leik
okay, geðu,
bara, geðu. Bara stofan eða EM Svítan,
já.
Já, það sem að Þorsteinn Jóð og Auðun Helgason og Arnar Gunnlaugsson er að gera þarna uppleikin og Gummi Ben er í beinni frá Nýs og bara, þú veist, maður fær eiginlega bara gæsa húða að sjá þetta og maður var að skoða í morgun bara myndbönd frá Arnarhóli, maður var að skoða Steve McLaren þegar að hann var þarna orðlaus og algjörlega ringlaður þegar maður var að lýsa þessu í beinni útsendingu. Þú veist, og þetta er bara þvílík stund
tíma. Ja, þetta var algjörlega geggja og náttúrulega Steve McLaren momentið það bara the only thing they have up hérna, they have is the big boy up front og svona 9 sekúndubrotu setna skorar the big boy up front Kolbeinn Sigþórsson það sem að Joe Hart, náttúrulega Maggi sko, það er náttúrulega nokkrar eitt að finna þessu frá okkur bæðurum sé er þetta náttúrulega svolítið áhugavert við erum alltaf að fá hérna, nýju hérna, fólki vera alltaf eldra og eldra og við fáum nýja hlustendur þá getum við sagt þess að sögu einu sinni viðbútt sko við fórum á það mót ég sem hluti af 365 og þú á fótbolti.net sko við vorum búsettir hérna í Annecy og vorum augljóslega sem allir muna ekki með England í riðli. Við leigjum okkur bíl af því að við höfðum náttúrulega aldrei hérna ára raðir vorum við búin að bíða spenntir eftir drætti í undankeppni EM og undankeppni HM að drullast til þess að fá enska landsliðið í mótsleik og aldrei gerðist það, maður beið skipti eftir skipti og Marketti því að bara hann gat ekki dregið England og Ísland saman í riðlega var bara ekki sens. Þannig við hugsuðum, ef við ætlum einhvern tímann að sjá enska landsliðið og upplifa enska stuðningsmenn þá verðum við bara að fara sjálfur og gera þetta. Þannig við leiðum okkur bíl, ég, þú, Eiki Geira, Hafliði, og Lítsari með okkur mögulega, það var allan með ykkur, og Maggi kom ekki held ég, manna ekki alveg. Við leiðum okkur allan 7 manna bíl og kerðum frá Annecy til Saint-Étienne, hvar við höfum þá komið tvisvarsinnum, af því að þar var líka fyrsti leikurinn okkar mundi Portugal, til þess að fara að sjá stórleik Englands og Slovakíu, sem endaði með markalausu jafntefli. Sko, little did we know að við ættum eftir að sjá England aftur og þá við tölum verið skemmtilegri leik. Saga sem ég hef sagt tvisar og fer mjög vel í Arsenalmenn. Alveg bara þú veist, þeir eru að gjösa, bara hafa aldrei mist vitið þessu. Að langlegalegasti leikmaður Englands í þeim leik, sko langlegalegasti, var Jack Wilshere. Sem að hérna var síðan tekin úr byrjunarliðinu. Þannig að Roy Hodgson var sammála mér, en hvort að það sé ykkur, hérna, eitthvað gott fyrir mig veit ég ekki. Alla vegana. Síðan eru við náttúrulega að horfa á Ísland og Austurríki. Það sem má náttúrulega ekki gleyma að í stöðunni 1-1 það sem að við erum að verja mark okkar sko bara eins og ég veit ekki hvað Kári Árnason bara henda sig fyrir allt og Raggi sig frábær og Hannes náttúrulega eins og hann var og bara algjörlega geggjær jóndaði með marki, fyrir markið Hannes sem voru að gera þarna ævintýrlega mistök en ekki refsa og var bara allt á taugum skilu en við erum að gera 1-1 og við erum að fara áfram á 3 stigum. Allt í góðu. En okkar býður hvað 2 daga hvíld, 2-3 daga hvíld og leikum við lið sem við náttúrulega getum næstu í ekki unnið, hvað þú ættum með 2 daga hvíld og stórmóti Króatíu í Nantes eða eitthvað, geðu þetta og spennandi. Þeysist ekki upp vængin strákarnir, Theodór Elmar og félagar, boltinn fyrir markið og gestur hérna okkar daginn, Arnór Ingvi Traustason skorar 2-1 sigur og Víðir Sigurðsson Dóninn öskrar yfir allan blaðamannahópinn. Það er England í Nýs og allt í hennu fáum við auka 6 daga í Annecy og enska landslið í hreiðrinu í Nýs. Algjörlega stórkostlegt maður.
Og ef það er komin til Nýs, ef það er ekki komin til Nýs, þá getum við sagt að það er alveg borg.
Já, það var æðislegt.
Það eru lífsins listi sem þeir strandlengjan þarna og ég man bara ennþá leikdegi þegar við fórum hana í göngutúra þessum og það var Roy Hodgson, hittum hann í göngutúr, ég heilsaði upp á hann og hann var kurteisasti og heilsaði á móti.
Já, sá hann með líka sko.
Hann var ekki, hann vissi ekki hvað var í vandum um kvöldið sko.
Nei, við 365, ég ekki og Villi, ljósmyndari, fórum í svona kabanaklefa eitthvað star, á tómri ströndinni í Nýsa sem að engin var nú vaknaður og vorum að skrifa ykkur af fréttir og ég var þetta á svo aðeinslegu tími að vera blaðamaður sko, það skipti engu máli hvað maður skrifa, það fór allt á toppin eða bara svo fremið sem stóð Ísland í því sko, við talaðum ekki til að vorum að fara að mæta Englandi
og þetta var ekki bara þannig á Íslandi, bara Ísland var að selja allan heim, það var allir fjölmiðlar í heiminum að fjallum íslenska landsliði því allir vildu lesa það sko.
Já, fór á McDonald's og sá þar hérna miðasölu, hérna svona svarta marka sem var alveg æðislegt. Svo förum við hérna á völlin, sjáum hreiðrið í Nýs í fjarska og bara náttúrulega fáum að sjá hérna ensku stuðningsmennin aftur. Fjóra myndu búnar, Hannes búin að gefa víti, Rúni á miðjunni, manstu í þeim leik?
Já.
Nú erum miðjunni, það sem að náttúrulega tíðu Jacks Vilsi var nú ekki. Mm. Við erum 2-1 yfir í hálfleik. Við setjum við, Elvar setjum svona gang í gang, þú veist, það bara svona tröppur á milli okkar, ég setjum endanum hjá 365 og Elvar setjum endanum í fótbolta.net, þannig voru svona eiginlega hlið við hlið, eins og við viljum nú alltaf vera. Og Roy Hodgson gerir skiptingu í hálfleik, man ekki hvort miður mannan tók út akkurat núna, hvað það var Erik Dægir eða hinn, og hérna, setjum einu og Jack Wilsir. Og ég lítu Elvar, og Elvar lítur mig og ég segi, við erum að fara að vinna þetta og Elvar svona kinka kolli svona þó er ekki að fara alveg já en hann er samt sammála mér og svo bara unnum við þetta og við hefum getið unnum við þetta stærra, nota bene mástu hjólarunni hjá Ragga, dauðafæri hjá Aroni
fullt af stundum í svona leik og líka svona eftirleikin þegar við förum hátta í blaðamannarými við erum eins og bara klappstýrur hoppandi og skoppandi að fagna þess að reyna einhvern veginn að koma okkur í það sitast fyrir fram að tölvun og fara að skrifa um þetta sko.
Og
meðan enska pressan það sauð á henni að vera að gera stríðsfyrirsagnir ég er sko bara að skoða þetta einhvern að gefa Daily Star eftir leikin þannig að Joe Hart fær 0,5 í einhvern, Joe Hart markurir
sko, önnu sagði líka Maggi sagði fyrir leik Maggi.net, þá .net, núna hérna Maggi Ból í afturlýtingu. Hann sagði að Joe Hart gæti ekki skutla sér til vinstri. Svo kom eitt laflaust skot til vinstri og Joe Hart misti hann.
Men Rúni fekk einn í engun, Harry Kane fekk tvo. Þetta er bara, það er svo gaman að vera að grúska í þessu núna.
Ég veit, svo hérna var alltaf eitt af momentana sem við, hérna, við býðum í hérna, ég sá Mixon fyrir 3-5 á þessum tíma sem að því degi fór niður sem sagt ekki blaðamanna rýmið, heldur niður sem að leikmyndi komu út er hann að grípa þau í viðtul þar. Það sem að enska pressan var einmitt með svona þrjár litla þyrpingar og þetta var erfiðu dagur fyrir pressofficerina hjá enska landsliðinu, því að þú veist, þau og bæði kallar og konur voru látin heyra það sko, þau heimtu að fá einhverja þarna og ég get ímyndað mér að það hef verið mjög erfitt fyrir þau að fá einhverja til þess að, ég til að vitni Óskar Hrafn að falla á sverðið og mæta pressunni sko, því að þetta er sko written press, það er ekkit verið að grínast þarna sko.
Nei.
Þetta er ekkit eitthvað blaðamanna fundur það sem að menn getur bara gert eitthvað, þetta var bara, þú veist, þarna þurfa menn bara að fara í þyrpingu á hýjennum sem að láta menn heyra það. Og svo smám saman koma strákarnir okkur, ég ætla fyrstur hafi komið og þetta er svona moment sem að ég mani hverju stóðu við hlýðunum og akkur Heimir Hallgrímsson lappar að okkur, lítur svona á okkur og ég get mjögulega svona líst svipnum þetta og svona svipur gleði og undurnar, lítur á okkur og segir, hvað er að gerast þetta? Og svo að því að hann var nú ekki komið vitt og svo labbaði hann bara í burtu og við vitum ekki sko hvernig við að svara
kollegi hans Roy Hodgson náttúrulega hinum með enn mjög eftirminnulegt þegar að klippa á honum þegar hann er svona horfa á skjáin á vellinum, sér allt inn og hann er í nærmynd og þá byrja hann svona að þykjast vera að stýra og vita eitthvað hvað hann er að gera. Hann var svo klúlega sko þegar að sá hann var komin á risaskjáin. Hann sagði náttúrulega bara af sér á fréttamannafundi eftir hennar leik.
Já, það var skrifuð ofan í hann hérna, greinlega bara með hann að bara eftir leik hefur einhver bara hamrað á síman sinni eða í tölvuna eða eitthvað. Því ekki gera hann það sjálfur, hann komið skrifað yfirlýsingu, ég ætla að hann fór ekki beint í tölvuna. Hann hafa skrifað ofan í hann hérna, 2.5 minna ræða sem er einmitt líka hérna, á TFN-um og örglega að sjá á YouTube líka. En mælum við að kíkja á Þorsteinn Jóa með mikið að klippum og viðtölum eftir hann leik sem að hef verið að byrta núna. Og það sem hann les upp ræðu, það sem að segir þetta sé algjörlega óviðunandi og mikil vonbriði, en sé ánægðar með að liðið, hann hafi sérst breytt liðin úr því að vera það elsta eitt að var með 30 ára á mótur og undan eða fyrir að hann tók við og þetta var yngsta liðið á mótinum og kátu með það og sagði að þeir væru hetjur og, og rosalega flottir en þetta var náttúrulega auðvitað ekki Englandi samboðið og því var hann hættur svo stóð hann upp og gekk út engar spurningar sem að ensku pressunni fannst ekki fyndið?
Nei, nei. Í einhvern ekki fótboltabúðinu þetta leikin fekk Ragnar Sigurðsson, Birgir Bjarnason, Aron Einar Gunnarsson og Kolbeinn Sigþórsson, allir tíu, fullt hús, Ragnar var valinn maður leiksins og það var þvílík stemming.
Tæklingin náttúrulega sem ég varði í svona treyði það.
Já, já.
Stórbrotin fyrir þá sem ekki fyrir þá sjö sem ekki muna að þá var Jamie Vardy að sleppi gegn.
Já, besta tækling bara Íslands sögunar.
Já, já, hún var algjörlega frábær sko.
Já, rúmlega 3000 íslenski stuðningsmenn fengu með á leikinn í almennri miðasölu. Reknum á með að fjöldi Íslendinga að hækka aðeins með aðeins sem fengu miða með öðrum leiðum. Mm. Samtals 33.900 mann sem að voru á leiknum og svo var náttúrulega Arnarhóll alveg tróðfullur og allt sturlaðist þar. Og svo já, gaman að skoða bara séðan hérna, við vorum á allra vörum, það var bara hver einasti frægi einstaklingur sem var að skrifa eitthvað samfélagsmiðla var að skrifa Ísland á þessum tíma.
Og það einu það sem ég þakkláttastur fyrir að Þorsteinn Jóð hafi opnað þessa mynd er að ég í mörg ár búin að bíða eftir því að geta hlustað aftur á loka orð. Ég held þetta sé Peter Drury. Mm. Mér minnir, var hann ekki á BBC ára en hann var, tók við af Martin Tyler og Sky? Ég held það. Ja. Allan að Peter Drury er svona mjög, hann er mjög ljóðrætt. Mm-hmm. Lýsandi, allir sem þú veist að hann alltaf mikið að svona reels með og núna hann alltaf hann er með skrifaðan texta þegar menn koma inn og alltaf mjög frægt moment þegar hérna hann er að lýsa, jú hann er HM stórmóta lýsandi þegar Suður Afrika skora fyrsta marki 2010, þá er hann go Bafana Bafana go for South Africa go for all Africa, hann svona þetta
já, já,
eftir leikin að þá ég held þetta alveg pottið Peter Drury og ég, þetta er grínlaust hvergi á internetinu. Ég sá þetta í flugi þegar ég horfði að ég er komin heim fyrir mörgum árum síðan. Mm. Og ég er búin að hugsa þetta svona að minnst okkur stu vikulega núna í örglega 5-6-7 ár. Og það er þetta að sjá þetta í lokin á leikjumfjöldinni í myndinni hann að ég er komin heim. Mm. Og þá segir hann, fantasy beyond fantasy. Tonight, Reykjavík is the global party city. A fairy tale too ludicrous to write has come gloriously to life. The ultimate underdogs have made a magical mess of the ultimate tournament underachievers. How on earth has that happened? It has happened, and there is nowhere to England to hide. England failed. There are only numbers, but they are numbers that will last as long as anyone has memory of this crazy night in Nice. The numbers are these. England 1, Iceland 2.
Þvílík stund, þvílík
stund. Þetta ætla ég, elvo geir, að setja og ég var ræðið að koni í morgun, ég er búin að fá leifi og hún er að spenntur en ég ætla að búa til prentverk úr þessu og þetta fyrir bara vegg heima á mér.
Já,
það er svoleiðis.
Já, vá, það er að gera það alveg svo sannarlega, sko.
A fairy tale to ludicrous to write, þessu
geðveikt, sko.
Algjörlega ekki að þeir þau fyrir leikinn, þennan leikinn í stafa stuðutinn á Ísland 9 hjá Bet365, stuðutinn var einnig
free money,
stuðutinn var einnig mjög hár á lengjunni og íslenska getrunir kom út í talsvörðu mínus á þessum leik. Og Stefán Konráðsson sem var framkvæmdastjóri lengjuna sagði á Twitter eftir leik, vorum að tapa miljónum á þessum úrslitum á lengjunni, líður samt ótrúlega vel. Þetta var bara andinn, það voru allir í stemmingu þarna sko. Herðu, við skulum fara frá EM fyrir 10 árum yfir í heimsmeistaramótið í fótbolta sem að nú stendur yfir í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada, loka umferðin í riðlakeppninni, hún er í gangi og þetta er allt saman að taka á sem mynd. Það er náttúrulega búið að stækka mótið, eins og allir vita, fjölga liðum og það er þessi besti árangur eða góður árangur í þriðja sæti það sem áttalið er að komast áfram með það sem er að gera það verkum að náttúrulega er ekkit allt og mikil spenna í riðlakeppninu og öll góðu liðin eru að fara áfram í svo móti.
Já, mesta spennan er bara hverjir alltaf tapa.
Já, því að þetta náttúrulega býður upp á það einmitt. Svona skrýtnar aðstæður, síðustu nótt Ástralía-Paraguay Það bara heyrðu jafntefli bara frábær úrslit fyrir bæði lið. Ástralía tryggir sér annarsætið og Paragvæ næri sitt fjórða stig sem að tryggir þeim áfram með bestan árangur í þriðja sæti. Mm-hmm. Þannig að það var bara vita mála að þeir getur bara spilað upp á jafntefli og svo var raunin, engin áhætta tekin og úrslitir 0-0 í þessum leik. Og þetta var bara það sem að fjölmiðla voru að tala í gær að langlíklegustu úrslitin í þessum leik væru 0-0 bara í ljósi stöðunar og þarna og svo náttúrulega þetta sem getur komið upp núna í jóðriðlinum þar sem að já, verður leikinn aðfornótt sunnudags
okkar menn í Alsýr eru
já,
og meiru það síðar
það eru Austurríki að fara að keppa móti Alsýr og liðið sem endar í öðru sæti mun spila við topplið háriðils þar sem að spánumverjar sitja en liðið sem endar í þriðja sæti eins og staðan er núna myndi mæta Sviss.
Hvoru vilt þú mæta?
Hvort viltu endi í öðru sæti og mæta Evrópumeisturinn Spánar eða viltu endi í þriðja sæti og mæta Sviss? Þetta er spurning fyrir Austurríki og það getur verið hreinlega freistandi fyrir Austurríki að tapa fyrir Alsýr og mæta þá Sviss frekar en Spáni. Og þetta er bara svona alvarleg vankantar á því að vera með þessa tölu 48 lið og BBC segir að þessir vankantar getur gefið Infantino ástæðu til að breyta þáttökufjöldunum í hendúri tölu. Og þá eru þeir ekki að tala um að fækka aftur í 32 lið, heldur stækka mótið
já,
í
já, já, já,
64.
Bara, bang!
64 lið, bara fleiri riðlar og þá bara eftir tvö sem að komast áfram. Þannig að þetta er andrúlega kostninga lofur þegar að Infantino var kjörin fórseti FIFA fyrir 10 árum síðan, 2016, það var að stækka mótið, gefa fleiri löndum þáttökur rétt og þá fekk hann fleiri atkvæði og var sér hann fórseti. Og það var mikil umræða fyrir þetta mót að 40 lið væri óhönduðu fjöldi fyrir heimsmeistara mót en, og það er svolítið að raungerast þessi vankantar sem eru hana. Vorum að ræta svolítið á skrifstofunni, ég og Kári Snorrason sem er með HM hringborðinu, hljóðarpstættinum hjá okkur. Bara Kári sagði að ég skal bara taka á mig að riðla keppni sé ekki mjög spennandi bara fyrir það að fá 32 liða úrslit. Fyrir það að fá 16 útsláttarleiki bara í einni bunu. Þessi 32 liða úrslit verða alveg gjörsanlega geggjuð. Og veist, bara þegar mótið er að koma á það stig að annað liðið er að fara heim, hitt liðið að fara áfram og við erum að fara að fá alveg urmul að þannig leikjum. Það er náttúrulega gríðarlega gómsætt og það er svona að byrja að taka á sig mynd nokkri leikir ef við bara staðfesti leikir í 32 liða úrslitum.
Eru komnir staðfestir? Er ekki það að fara að breytast?
Nei, það eru nokkri staðfestir.
Okay.
Suður-Afrika er að fara að mæta heimamönnum í Kanada.
Já, hvernig gerist þetta? Þetta er mjög mikið einhvern veginn sett upp fyrir Kanadamönnina.
Já, sjálfsög, þeir eru í efsta styrkleikaflokki sem gestgjafar.
Okay.
Brasilía er að fara að mæta Japan. Það já. Er alvöru leikur.
Það er alvöru leikur, Japan er góður.
Já, Holland er að fara að mæta Marokko, talandi annan alvöru leik. Wow. Þetta er bara risaslagur í 32 liða úrslitum.
En Hollendingar er búin að flotti líka, miklu betri en held.
Já, algjörlega. Og Bandaríkin er að fara að mæta Bosníu.
Og Hersegóinu.
Og Hersegóinu, við erum alls ekki gleyma Hersegóinu. Þetta eru staðfestu leikirnir þegar við erum á föstudagi að taka þetta upp. Þetta eru staðfestu leikirnir
í 32. Já, nú séð þetta að fótmál bara as it stands. Já, hann að Egyptaland sögur kóra er ekki staðfest, í skili.
Já, þannig að, og svo er, já, þessi leikir eftir að rúla allir saman spurning hvað englendingur eru að gera. Rhys James og Declan Rice æfðu ekki í gær og það er svona einhvern veginn svolítið loðið með stöðun á Rhys James blessaður, hann, okay. Það er erfitt fyrir hann að halda sig heilum, það veist ekki jafn mikið áhugjafni með Declan Rice, það er bara svona verið að hvíla hann og hann getur hvílt þá bara móti Panama í þessum loka leik en Rhys James sem viðst svona meira spurningamerki fyrir kemur framhaldið
ekki óvart, eins og staðan er akkurat núna allavega er England að fara í algjört banna hýði í 32 úrslitum.
Já.
Það eru miðbögur.
Það er miðbögur.
Ekvador náttúrulega vann Þýskaland í gærkvöldi.
Já.
Sástu fagnaðalætin eftir leik?
Já, ég sá það. Ekvador sem hafði ekki skorað í keppninni, tóku sér til og skoraði tvö á móti þjóðurum.
Ég sko, Ekvador er náttúrulega bara latín og Ísland.
Mm-hmm.
Ég meina þeir bara hérna, eru ótrúlega solid tilbaka að spila þvíli sterkan varnarleik með sterkar skyndisóknir og stóra og sterkar menn frammi. Með þetta er bara, þú veist, hérna, bara Íslandía. Fyrir tíu að því vorum að tala nú okkar menn fyrir 10 árum síðan. Ég meðan þeir fóru gegnum undarkeppnina í Conmebol í Suður-Ameríku af að tekina 5 stig og þeir lentu samt í öðru seti. Mm-hmm. Notabene. Þannig að þú veist þetta er alveg alvöru lið vinna á þeirra allt reynd, þeirra mest reyndi á vinna þeir sko þjóðverjana í gær 2-1 og fíli gleði eftir leik, ég bara aldrei síðan aðeins, ég ætla nú vona englendinga vegna að þeir verða nú vel þunnir eftir þetta því að bara þjálfverjana er að hafna svo síðari stökk upp í stúku og það var bara, þetta var æðislega að sjá þetta, ekta svona HM moment en með við það að England gæti ekki skorað á móti gönu að þú veist, þetta gæti alveg verið bras eða að fara að mæta Ekvador eða myndu síðan bara fara út í einhverju vítaspyrnukeppni í 32 úrslitum sko.
Mm-hmm. Spurning hvort að bandaríkjamenn, hvort að þessu konur eitthvað aðeins nær jörðinni, ég sá mynd grein það að bara annað hver maður í bandaríkjunum heldur að þessu að fara að vinna þetta mót.
Þeir eru svo vel.
Er ekki alveg að gera sér grein fyrir því hvað andstæðingar eru búnir að vinna og síðan hvað önnur liður á mótinu.
Ég held næstum því, í ljósi þess að þeir eru frá fá Bosníu og Hersegóvinu í 32 úrslitum. Ég ætla að, ég ímynda mér að Potsarinn sé bara svona, ég held að bara vera ágætu tapleikur.
Já.
Betra að tapa þessum leik, aðeins að jartengja fólkið fyrir slægin framöndan.
Já, töpuðu þarna og dramatískan hátt fyrir Tyrkjum sem að voru náttúrulega úr leik fyrir mótið og bara vandræðilegt fyrir Tyrki, framist að þeirra, eins og segja, þrátt fyrir hennar sigur og eitthvað að hans náða rétt úr kútnum, þá skipta sér lengur engu máli og þeir bara fara heim þarna kjánalegir. Rétt eins og Túnisar sem voru ekki eðlilega lélegir og náttúrulega ráku þjálfaran sinn eftir fyrsta leik töpuðu sann hinum tveimur líka þannig að bara eitt slækasta lið í sögu HM hefur verið að tala við söknum þeirra ekki, söknum heldur ekki Steve Clark, þar að segja ef að hann fyrir heim, skotarnir og munum sakna stuðningsmanna Skotlands
Þeir eru bara svo mikið vombriði maður,
heyrðu,
og leiðilegt
og djúvöldi er Steve Clark leiðinlur
með við að vera skoti
Já.
Alveg drep
sko nægilega var þetta galinn skilur leikaferð og nálkuna og svo leika móti Brasilíu hjá honum og síðan er hann bara hann að bara fúll út af við og eins og bara breskir fjölmiðlar að benda á þú ert ekki bara að tala við mannin sem með mikrofóni, þú ert að tala við alla skosku þjóðina þú ert í viðtölum eftir leik og hann enn og þannig að Já, þetta er fúlasti einstaklingurinn á HM og þeir eru að bíða náttúrulega skotnir ennþá mögulegi að þeir komast áfram fræðilegur með þarna sem eitt af liðanum með góðan árangur í þriðja seti en hann er bara gaf upp alla von sjálfur og sagði bara við erum á leiðinu heim en þeir þurfa að bíða, þeir þurfa samt að bíða
Nei, þurfa að bíða
og En vonandi fyrir Steve Clark heim, saman hvernig þetta endar hjá skotum
Æðir einhvern veginn krablast áfram að bara ringi Sir Alex eða eitthvað bara, veist hvað skotir að þjálfa hérna einhverstaðar, bara eitthvað annan.
Já, það var reynda mjög geggjað ef að myndi ströggla áfram mjústaldakefnum og Ferguson myndi mæta.
Veistu, ég held að svo gamli myndi ekki þola hittan í hans ástandi þessa dagana, sko. Guðblessan.
En það er þetta, já, þetta verður áhugaverð svona helgi sem er framöndan, þá er þetta bara ráðast nákvæmlega hvernig 32 liða úrslitin verða í þessu.
Er minnst umtalað liðið á mótinu með að við svona, þeir eru alls ekki með sömu gæður hafa verið síðust ár enda klikkaði gullkynslun hjá þessu liði algjörlega Belgía.
Já.
Er öllum saman Belgíu allt í hennu.
Já, er einhvern veginn svo leiðilegir að bara nennir enginn að tala um það.
Nei.
Þú
skulum það ekki vera að gera það.
Nei, við skulum bara sleppa því. Allavega þá er þessi Panama Englandsleikur, hann er á laugardagskvöld klukkan 21.00. Það sem að vilja kíkja hann ef við erum hlust á föstudegi, þá er Noregur Frakklandi í kvöld og svo byrja 32 leiða úrslitin, byrja 28. júní, þannig að það er bara á sunnudaginn sem að Suður Afrika Kanada er.
Þannig að sunnudaginn kemur, þá er Breiðablik Víkingur taka 2
mm-hmm.
Það eru fjóri leikir í bestunni og 32 leiða úrslitin í á FIFA World Cup
Já
Fínasti sunnudagur ef þú spyrir mig sko
Já, það er eitthvað að gera við þennan sunnudag Heruðu, sumarútgáma fótbolta.net þennan síðasta laugardag eða föstudag, júnímánar eftir hvernig er að hlusta er á enda þökkum bara kærlega fyrir hlustunina í dag Tómas, þú líkur þessu?
Herðu það aldrei nú, frábá þáttur að baki, þakkum kjærlega fyrir okkur, það verður áfram nóg fótbolta að ræða eftir 6 daga og 22 tíma, þangað til, verið sæl.